Sotra no betsaka rahala nevelo.
Morning friends.
Manahoana ry zakaiza, tokony teo ampandriana azy zao maraina zao amin'ny fotoana ivoahana andray no zany de reraka kely a tsy tonga karazany tonga tsy napoizina rahalah Shakarian ny folo gospel businessmen lay filohan'nyity hetsika ity de nasiny ny aretina ny vadiny ary noho izany ary nentina tany amin'ny hôpitaly izy ary nimisolo lehilahy ray tahaka an'izany dia asagoavana be sady nitarika fivoriana ray omaly ary nandalo rahalah argan bret de nandeha zay ary eny ny foa tamin'ny efatrory omaly maraina ary nanomboka naka ny sinisina ty zahay ary nandeha nandritry ny andro manontolo zahay ary niditra voanitra niditra nanodidina misandratrandro zahay izao maray izao ary noho izany dia nivoaka le izy sady faripeo saingy eto zahay noho ny fahasoavan'andriamanitra manontany arana vitan'ilay izy raha largan bret eto ve ianao raha largan bret tsy maintsy mbola rovany eo atsandriny morfes foana izy tsy fantatrareo hoe izy morfes andriamanitra mpanompo sampy romanina ray zany andriamanitra ny toromaso noho izany dia miareta kely amiko nareo rehetra eo mitendako faripeo zao marainy izao ary ezaka ny tsy azo na nareo ela loatra ny tanjoko amin'ny anaovana ny fivoriany zao marainy izao dia noho ny tsy ny olona amin'ny alanaderina dia saika nomeny ny afatro krismasy zainge iraha iza nataoko izany amin'izay fotoana izay dia ho nitondra ny olona vahany velan'ny tanàny izany angamba karazany manelingelany krismasin'izy ireo fantatrareo amin'ny fiverenana ary noho izany dia nieritreritra fa angamba ho tsaratsara kokoa raha hiara-mivory sy mivavaka amin'ny tompo isika zao marain' izao amin'izany fanao izany ho an'ny anjarako amin'ny fotoanyny krismasy ary av eo ny alady manaraka dia afaka nareo ho any amin'ny anareo raha mipetraka lavitra nareo dia afaka ho any amin'ny fiangonanareo manokana na avaiza na aizinareo na aiza irinareo atao ary tiako ny saotra n'ilay rahalahy no nahira mahafinaritra voaniditra rehefa noraina ilay izy mahafinaritra marina tokoa izany ary tamin'ny fotoana rehetra nandrenesako ny vadiko sy izy rehetra nyrere momba ny hiran'ilay rahalahy ary nanana nyfanararoatrako voalohany a nandre azy ny hira ny tenako lavitra ny tabernakla ankehitriny tsy zavatra ray ve izany rahalahy ntsika eto amin'ny tabernakla ary tsy maintsy nandeha hatrano shreveporta mihitsy a loiziana mba hiaino azy ny hiranirany voalohany afahafatonny ahoany ireo zavatra sa tsy izany ary av eo dia nieritreritra izay fa angamba ny fanaovana an'izany izany dia hanome antsika fotoana ray eo amin'ny antsika ny fantongavana miaraka ary av eo indray dia tena ratsy ny lalana manontany ara tokony ho nahavitan'ilay izy raha lasa ranabavidao avany oha io tonga ve izy ireo aiza anao ranadao eny eny manontany fotsiny a tratry ny oram-panalabetsaka ve ianao tany oram-panalabetsaka noho izany eny tsy nanana izy ireo tamin'ny sisiny aty tsy dia misy betsaka toy ny eto akory ahy izany tsy misy oram-panala mihitsy akory aza ary ny fotoana voalohany toriky teny tany sisiny aty dia omaly ary noho izany dia nanana andro lehibe izahay fivoriana vaovao ray tsy mbola ray taona ary fivoriana ray tena mahafinaritra izany olona sasany nahafinaritra nankasitraka n'ilay fiombonana izay av eo dia vao avy ny antso ahy izy ireo ankehitriny ho an'ny kolombes rapitso ho amin'ny fivorim-panokanana iray hafa ary na fotoana izay tokony ho nyraisiny rahalahy Shakarianina sainge ary tsy maintsy mivavaka ho an'izany aloha izany dia ny tsy maintsy mandeha any fenixa orinyti avy atrany fantatrareo ary zahay dia manomboka fenix zay ny faharoambe folo ho sakafo marainany lehilahy mpandraharaha ary tsy fantatro marina hoe aiza nanaovana azy everiko fa ao amin'ny ramada atao amin'ny ao amin'ny ramada ao no manao sakafo marainany mahazatra ny fivorian'ny lehilahy mpandraharaha ary av eo dia manomboka ny alady ary ny alady mandritry ny eo amin'ny roambe folo andro manodidina ny mariko pavali fenix tioson ary manana fivoriana ray a ny alatsinainy ariva ny alatsinainy ariva manaraka ny tioson ny fivoriana miaraka amin'ireo mpitory teny sy folo gospel businessmen na ny tioson ary noho izany dia miverina ny fenix ary nieritreritra ny glindel sy ireo toerany samihafa ary av eo ilay fivoriana dia manomboka amin'ny roapolo inona ilay izy raha lahy fred zaroanao fotsiny ve fa efatra ambyroapolo fa efatra ambyroapolo ka hatramin'ny fahavalo ambyroapolo na fa sivy ambyroapolo anyhoany ary av eo raha setraky ny tompo dia miverina mody ho hitantsika hoe ahoana no androsoantsika eto hijery mikasika an'ireo tompo-kasefito na ny manomboka amin'ny fotoana io ary ahita an'izay andehanantsika manompoka eo ankehitriny mino aho fa nyteny tamiko ny olona ray fa nanana zaza zakely vitsivitsy atolotra siketo zao marain' izao marina ve izany misy reny manana zazakely atolotra ve zavatra izay nyteneny ny doko tamiko eny diso angamba o eny ia eny toko reto Eny ary hitondra ny zazakely nareo ve nareo anabavy na rahalahy? Misaotra anao ranabavy, heveriko fa zao ny fotoana tena mety hitondrananireo ankizy ireo krismasy zao. Rahalahy nevelona sitrak ao ve? Ankehitriny raha mitondra an'ireo zazakely nyreto malala reto zao marain'izao zany, de izany fotsiny de ankehitriny olona maro any amin'ny fiangonana maro ary araratany amin'ny fivorinany iray taminareo maly ahoana fa rahalahy Braon episkopaly amina feno fanamasina de niala tsiny tamin'ireo mpino pantekotista tamin'ny nanaovana batisa zazakely, noho izany talohany lazany izay tokony nataony. Noho izany ny episkopaliana dia tena manao batisa amin'ny famafazana, izay antsoan'izy ireo hoe manao batisa. Manao batisa amiko dia midika hoe mandetika, mandefa any ambany fandevenana ray, ary fa maro amin'izy ireo no manao an'izany. Izany dia trana indray, izany dia endrika avy amin'ny fiangonana katolika marina tokoa ary nampitainana kany amin'ny metodista sy ny episkopaliana, ny loterana, ary maro amin'izy ireo no manao an'izany. Manao an'izany ny metodista, izany dia fisarahana ray teo amin'ny nazariana sy ny fiangonana metodista dia ny batisan-jaza. Ny nazariana dia metodista ray tanteraka mihitsy afa-tsy ny batisan-jaza ihany, ary noho izany dia nivoaka ho an'izany tanjon'izany izy. Ny fiangonan'i kristy dia fiangonana kristiana, ny zavatra rehetra afa tsy ny mozika ho amin'ny fiangonana. Ary noho izany ireo olana kely izay mampisaraka azy ireo sy mandrava ny firahalahiana sy ny sisa, iray isika rehetra amin'ny kristy jesosy amin'ny tsy afaka mikambana amin'ny fiangonana ray nareo. Nareo mikambana amin'ny fialofana ray nareo, fa tsy afaka mikambana amin'ny fiangonana ray, hitanareo, satria tsy maintsy hateraka ao amin'ilay fiangonana nareo, fahaterahana ara-panahy ray izany. Ary noho izany dia manana ny heviny samihafa ny tsirairay, ary mandeha miaraka amin'izy ireo fotsiny sika, mety tsara izany. Fa ho antsika eto amin'ny tabernakela dia tiantsika ny hipetraka marina tokoa amin'ny fomba izay lazainy baiboly hanaovana an'izany. Izay fotsiny, ary tsy misy soratra ao amin'ny baiboly ho an'ny fanaovana batisa zaza ray, tsy misy soratra ao amin'ny baiboly ho an'ny famafazana. Ary noho izany ny soratra tokana izay misy ao amin'ny baiboly izay nilazany jesosy an'izany, izy no ohatra ho antsika. Ary rehefa nitondran'ireo ankizy teo aminy izy ireo dia nametraka ny tanany teo amin'izy ireo izy ka nitsodrano azy ireo, ary nanao hoe avelao zaza natona ary anzararana fa anoto azy ny fanjakan'ny lanitra. Ankehitriny izany ny fomba izahantsika tohizana. Ankehitriny fantatsika rehefa mametra tanana amin'ireo zazakely ireo zasy ny pastera, ny tananay dia mpisolomahantra ny an'ny tompontsika, satria ny azy ny masina. Fa raha tsy maintsy mikaroka nanerana an-tany izy zao marai zao mba hahitana tanana masina ray, dia aiza no hahitanareo an'izany? Tsy misy izany karazan-javatra izany hitanareo eto an-tany, fa noho ny fahasoavany dia misolo tena azy izay, ary ireo ankizy etsy atolotray dia hametraka ny tanana eo amin'izy ireo izay, ary hanolotra vavaka sy fisaorana. Noho nanomezany azy ireo hoan'ny olona, rengany izy ireo voninkazo kely ao an-tranonareo mba hanazava ny lalana arakaraka ny androsoanareo, engany izy ireo voataiza amin'ny fananaran'Andriamanitra. Arengany ireto ankizy kely reto lasa mpiasa lehibe ankehitriny raha misy ampitsoray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, izany ny vavaka hitsopo. Eny ary, engany ny tompo hita. Mba ho jerentsika mino aho fa hanomboka eto sika miaraka amin'ity sakaiza kely mainty volo mijery amafy ity karazana fotsiny. Oadray, tokony ho eto ny vadiko hiazona an'ity zazakely ity, matahotra foana so hanimba azy ireo, hitanareo? Oadray, zazakely ray tsara tare toninina, manahony ianao? Fotoana ray mety toninina rehefa tao amin'ny fihinanam-bilina dia nisy zazakely ray hita. Fotoan'ny krismasy ho fanolorana an'ireo zazakely hiverina amin'Andriamanitra. Iza no anarana? Samuel Thomas. Ankehitriny anarana ray tena tsara izany. Ndao sika nondrika ny lohantsika. Rainay any an-danitra, satria tonga miaraka amin'ity mariky ny fifaliana kely ity izao marain' izao ity mpivady kely sambatra ity, ka ianao no nanampy tamin'ny fisiana izy ireo an'y Samuel Thomas kely. Andriamanitra ray dia mivavaka izay mba hitahinao an'ity zasy ity. Ary satria manangana azy ao amin'ny fanatrehanao izahay izao marain' izao, tompo ho an'ny tananao masina tsy hita maso mba hitahany ity zazy ity. Engany ho tanteraka izany tompo mba ho velona ilay zazy, ary raha misy ampitso ray dia engany izy ho mpiasa lehibe ray ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, tahio ireo ray aman-dreniny. Ary ankehitriny ray dia atolotra ianao Samuel Thomas kely, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho amin'ny fiainana voatokana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra hitahnao sy ny vadinao, arengany ianareo anana fahasambarana, arengany izy toerana kely ray mamirapiratra eo amin'ny fiainanareo mandritry ny dianareo rehetra. Andriamanitra hitahnareo. Ankehitriny ity ve ilay zazakely? Ankehitriny tsy mety azoko izany fiteny izany. Fantatro hoe inona? Fantatro izay ataon'izy ireo saingy tsy azoko ilay izy. rehefa tany alemana voatsela kory zay dia tsy afaka niteniteny anankiray a hoe a hoe fa nizavatra mikasika anareo vahoaka alemany teto hoy a tsy azoko hoy a hoe nitsirairay nandeha teny an-dalambe ary nitondra zazakely ray ilay ireny ary nitombany tamin'ny teny englisy ilay izy eny mino afa tsy maintsy manao zavatra izy ataoko miodikodina tanteraka nareo rehefa miverina eo amin'nydasika miodikodina fotsiny amin'ity zavatra ity izy ireo fantatrareo voafandrika alisia ke carlel anarana ray mafinaritra zany tiako zany hitondra ny anabavikely eto fenao za ve manana ny tananao ihany ko ranabavy eny fantatrareo rehefa nitondra ny fanatiny israely zay nitoriko omaly teo amin'ny altara hitanareo de nametraka ny tanany teo ambony zany izy ireo satria nanondro ny tenany tamin'ny fanatiny izy ireo ny tananao eo amin'ny zazakelinao de manondro anao amin'ny zaza araka izany e tsara fe zany ary mametraka ny tanana eo ambony zay manondro ny tenana eo mivavaka amin'andriamanitra ho an'ity alisaka kely ity marina ve zany carlail ry rainay any an-danitra asandratra any aminao ty ramatoa kely ity andriamanitra ity toeran'ny fifaliana nomenanyity fianakaviana ity io ty zazavavy kely ity tompo ty zavatra kely tsara tare zay azoniko eto tsandroko ity zao marain zao raha mitondra n'ity zazakely ity lay reny ianao no nanome azy an'izany ary akehitriny de homeny ianao zany izany de maneo ny finono sy ny faniriny tompo hoe ny zanany de ho voataiza amin'ny fananaran'andriamanitra fa io izy tompo arengany izy iaina fiaina tsambatra lava ary ho mpanompo lehibe ho anao amin'ny ampitso raha misy ny ampitso ray ka io ny tokantrano iaviana ekeo zany tompo akehitriny atolotra ianao ty zazavavikely mahateo ity ity amin'ny fanolorana amin'ny anaran'i jesosy kristy amen ankehitriny tsy zavatra kely tsara tarevy ety fantatrareo ny zaza kely nyreny tsirairay ny tsara tare indrindra eto tany mariny zany satsy zany andriamanitra ny ahitahnao zavatra kely tena mamy jery amanodidina tahaka an'izao ankehitriny de manodikodina ny tanako a ankehitriny manahoany ianao eny ity de zazavavy kely tsara tare toninona ihany ko iza nao anarany lita alita n lita any fame oadray zazavavy tsara tare kely tonina tianao ve no tonga eto miaraka amiko lita hitanao tsara zany ankehitriny ty de zazavavy kely tsara tare ihany ko izy de to tsara ihany ko tia mandeha any am-piangonana ve ianao lita ankehitriny everiko fa ireo ankizy kely tahaka an'ity noho ny raisan'ny tompontsika teo an-tanany raha vavy izy reto fantatrareo mitsangany eto ankehitriny tonony ahoana no atsapako an'izany hitanareo ve zay tiako lazaina inona ny fanambadiana ray na fanolorana ray mitsangana ao amin'ny lanan'andriamanitra nareo o andray mampangovotra azy zany nao sika nondrika ny lohantsika o andriamanitra tonga zay zao marainy zao miaraka amin'ity lita kely ity ary mivavaka zay ray any an-danitra mba hitahinao an'ny lita sy zay rehetra ataony mandrehitry ny fiainana engane izy iainana fiainana lava sambatra da io reo ray aman-dreniny engane izy ho voataiza ao amin'ny tokantrano ray tompo mba hankasitraka sy hideran'andriamanitra ary mivavaka fa raha misy ampitso ray hisy dia ho mpiasa ray ao amin'ny fanjakan'andriamanitra izy esory lavitra azy ny aretina sy ny sisa raha manao dia izy ary atao fitahiana lehibe iray ao amin'ny fanjakanao izy ary atolotra ianao ty zazavavy kely ity amin'ny fanolorana amin'ny anaran'i jesosy kristy amen zazakely mamy tanteraka o tiako ireo ankizikely saingy za fotsiny matavatra foana so anapaka azy ireo fantatrareo tena kely fotsiny izy ireo kanefa niteny tamiko ny vatiko hoe nahoana ho sarotra kokoa ny atapaka azy ireo noho izany ia mariny zany tena kingy izy ireo fantatrareo ary akehitriny misy olona marary zay tevavahana ve iray fotsiny karazana vavaka manokana ray na zavatra ary afaka atolotra eo anareo eny ary ranabavy raha ho tonga eto mihitsy ianao ka hitsangana eny ary aha izany dia ny teananandreo zavatra hoe sika noho izany raha manatona kely eo amin'ny hafatsika krismasy sika dia homety tsara zany eny ary tompo. Ankehitriny ndao sika nondrika any lohantsika ankehitriny rahalahy ny evelona androsoaka ty amiko fenao. Ry rainay any an-danitra, amin'izao akatoko ny krismasy izao izay nahaterahan'ilay famelana lehibe any fahotanay sy ny aretina teto amin'izao tontolo izao, mba ho lasa fanaritra ray ho anay. Mitondra ny anabavinay izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka mametraka ny tananay eo aminy mba hanao marina tokoa an'izay nylazainao atao. Nametra tanany eo amin'ny marary dia ho sitrana izy ireny. Ataonay izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fahasitranany. Amen. Antsoy raha lakobo. Oh, marina ve izany? Manahoana ianao ranabavy? Ankehitriny ndao sika nondrika ny lohantsika indray. Ry rainay any an-danitra, raha mijoro ao amin'ny fanatrehany tsotoa izahay mivavaka ho an'ny anabavinay izay tratry ny fahavoazana ary nisy zavatra natao izay nanajambany masony fotsiny. Fa ianao tompo araka nylazainao tamin'ny Mosesy hoe iza ny manao ny mason'ny olona ary anankiray ihany no afaka manampy, ary izany dia ilay Jehovah lehibe mpamorona. Noho izany dia mivavaka izahay ray any an-danitra satria mino an'izany eo am-ponay izay ka mitondra azy eo aminao, ary ny finoanay izay manatona amin'ny finoana izay eo amin'ny alitara volamena lehibe an'Andriamanitra izay hipetrahan'ilay fanatitra mandehara Kristy eo amin'ny alitara. Ary eo amin'ny bokyny Isaiany toko fahadimy amby telopolo sy ny andininy fahadimy dia voalaza hoe izy dia voanefona noho ny fahadisoantsika sy nitorotoroina noho ny helontsika. Ny famaizana ho an'ny fiadanantsika dia teo aminy, ary ireo diakapony nahasitranana antsika. Ankehitriny dia mametraka ny finoanay miaraka amin'ny azy izahay eo amin'ny alitaranao ka mangataka amin'ny anaran'i Jesosy mba hialany io fahajambany io amin'ny anabavinay ka mba afaka hita izy ho an'ny aja sy ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra hitanao ranabavy. Rahalahy kobo. O eny Paris redhead, eny tompoko. Tsara. Ankehitriny dia mivavaka ho an'ny fanosorana ho an'ny asam-panompony rahalahyntsika cowball sika mba handeha sy amanga sakaizako ray niara-ny asa taminy aho tany New York. Paris redhead ilay anankiray izay tonga tany an-tranoko mba handray ny batisan'ny fanahymasina. Ary tsy manana zavatra atao amin'ilay Sudan Mission ve izy? Mahafinaritra. Noho izany dia andao any Louisville ianao. Oa ndray, alantsika ny verendralahy kobolina ho any Louisville. Hotahina ny fonao rahalahy. Oa ndray. Ho tsaroko fony rahalahy kobolina, io rahalahy sarobidy olo-masin'Andriamanitra io. Tsaroko ny fifandraisako voalohany taminy, nandeha raha ho faty izy. Za fantatro teo anivon'ireo rahalahy ny anarany malaza. Nandeha tany a, nisy rahalahy nitsangana tao amin'ilay hôpitaly. Za zalakely iray taka menatra nihiditra, noho izany dia nandohalika tao ambadika ny Coca-Cola tao amin'ny efitranoilay hôpitaly ary mivavaka ho azy dia niverina. Naneno ray ny telefona hoy izy hoe tsy mbona nandeha nijery andralahy kobolina mihitsy ianao. Dia nandeha tany a, nandidy zavatra tao amin'ny orona izy ireo ary nandidy nanapaka zavatra ray ka nandeha raha ho faty izy. Nandohalika teo ary mivavaka. Nijanona teo ny hoe ilay izy. Ry rainay any an-danitra, mpanomponao izy. Ary ankehitriny dia andeha hialy eto anivonay izy saingy mbola mikambana foana izahay tompo. Itempo foana ny fonay, mivavaka tahaka azy ireo ankehitriny, mifanakaiky. vavaka aminao any ray mba hahitahany ity nyrahalako raha mandeha any izy anampo ny mpanomponao lehibe. Rahalahy Paris Redhead, zay tena lina tamin'ny batisa ny fanahymasina, tsy mampaninona zay lazain'ireo mpanara-pototra rehetra, de mbola mila an'Andriamanitra foana izy na honana ahoana. Da io rahalahko bola ary taio izy ireo miaraka amin'ny asany ho anao tompo, miezaka izy ireo, engany izy ireo hiasa ekipa ray tahaka ny poly sisilasy ekeo izany tompo. Omeo azy ny hositry ny fanahymasina, naniry mafy izy ary niezaka sy naniry ary nanosika mba hahitan'io toerana io izay nafahanao nameno azy marina tokoa tompo, ka nanokatra zavatra lehibe ho azy. Ary engane zao ny fotoana tompo izay nanofananao azy sy nivavaka ho an'ity ory ity tompo, satria ao amin'ny andro arivo izay atanjao ny vatany tompo, mila tanjaka izy. Engany ny hery izay nananganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty hitondra fahasitranana ho an'ny vatany hery manova. Engany izy andeha amin'ny hery fitsanganan'i Jesosy Kristy, mitsodrano azy zahay. Ny tompo hitahanao rahalahy Kobol arabola lapeirisoa ary anantenany hahitanareo rehetra any orina any andeha any ampitan-dranomasina Inde. Andriamanitra hitahanao. Manahoana ianao ranabavy, misaotra anao rahalahy. Tompo Jesosy, raha mitondra ny tira matokedy ity izay ka mametraka ny tanana eo aminy, mampifandray ny tenanay aminy tahaka ny amin'ilay fanatitra, mahafantatra fa ianao no nampanantena izany, dia mangataka ny fahasitranany amin'ny anaran'i Jesosy aho. Amen. Ho an'ity reny kely mitsangana eto miaraka misoroka milatsaka sy vody fotsy ity, maneho fa mahamanaly izy ho an'ilay tontolo avy. Andriamanitra, engany elahery izay nanangana an'i Jesosy tomponay avy tao am-pasana raha mametraka ny tanana eo aminy izahay, mampifandray ny tenanay aminy sy Kristy. Engany elahery izay nanangana azy avy tao am-pasana hanasitrana ny vatany amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra hitahanao ranabaviko. Raha any an-danitra, raha mametraka ny tananay eo amin'ny anabavinay izahay toy izany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia engane izy ho sitrana ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Raha ipia, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ametrahanay tanany eo amin'ny anabavinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, engane izy ho sitrana ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra hitahanao ranabavy. Raha any an-danitra, mametraka ny tananay eo amin'ny rahalahinay eto izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ho an'ny fahasitranany, engane izy ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rainay any an-danitra, raha manao dilavitra ny ray amin'ireo anabavinay mba ho tonga atao ny fivoriana, fa mitsangana izy izao maray izao ankehitriny, ary mampifandray ny tenanay izahay tompo eo amin'ny filazantsara ary ny tananay eo amin'ny tsirairay seho aminy. Engane ahitan'izao ilay Andriamanitra ny lanitra eo amin'izay ilazana hoe raha misy roana telo mifanaiky eny ambonin'ny tany, indro mitsangana izahay telo miaraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, sitrano izy tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny fomba mitovy tompo no ametrahanay ny tananay eo amin'ny anabavinay eto, ary satria mifanaiky izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia engane izy ho sitrana. Raha any an-danitra, nilaza izy fa ny fiainan'ny kristianina mahafinaritra mivadiny dia tratrany io amiadanay iray. O Andriamanitra, izy manohana azy, Kristy manohana azy. Ankehitriny ry devoly, mialahy aminy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Minoana izany rahalahy, tsatokazo ray naletika teto mihitsy izany, tsarovy ty andro ity. Ry rainay any an-danitra, anabavinay ity manantona anay ity tompo, ary satria fiainana ohatra ray no iainany ka tonga ho an'ny fahasitranana izy, ary zahay miaraka mifonay sy tananay mikambana aminao tompo, dia mangataka an'izany fitahiana izany zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny anabavinay ray zerde tompo, izay mpanompo vavinao, tonga izy amin'izao fotoany noely izao amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ho sitrana izy. Amen. Raha any an-danitra mitondra ny ity vehivavy kely mahateo ity ity izahay izao maraina izao amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Mametraka ny tanana eo amin'izay ary mangataka ny fahasitranany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry rainay any an-danitra, tonga izahay ary mametra tanana eo amin'ny anabavinay amin'ilay anarana, ilay anarana masina indrindra, Jesosy Kristy. Engane izy ho sitrana ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Ry rainay any an-danitra, raha mitondra ny anabavinay eo aminao izahay androany, amboara ray an'ny fahasoavanao, efa toy ny ahoana ianao tamin'ity vehivavy ity. Taona sy taona maro lasa izay niaraka tamin'ny ora vitsy fotsiny havelomana, lany ny oma miadana nefa velona ho an'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Sitrano izy androany Tompo, ninoninona tsy mety amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra hitahanao. Ry rainay any an-danitra, satria ny anabavinay, amboararay an'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa. Mahatra mpisotro zava-mady, mela ory, mamolava nefa ketre dia mitsangana ho vehivavy ray mahateo ity salama tsara, trangam-panasitranana ray toninina Tompo. Ary avy eo ny fony dia mirehitra ho an'ireo hafa izay ory, satria fantany fa misy mpanasitrana lehibe iray. Niteny anarana telo samihafa izy zao ankehitriny izao ray. Mivavaka ary mampifandray ny tenako amin'ny rahalahinay eto, ny pasteranay sy aminy ary ny Tompo Jesosy. Ary engany amin'ny anaran'ny be voninahitra, ireo olona telo ireo ho afaka ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Misaotra anao rahalahy. Ray be voninahitra, mametra tanana eo amin'ny rahalahinay hoe izay ankehitriny. Mangataka zavatra telo izy, ianao no mahafantatra azy ireo Tompo. Ary mino izay fa voasoratra izany, ary mahafantatra fa hoy soratra hoe ny zavatra rehetra. Ary noho izany dia mivavaka izay ray any an-danitra mba izao izay nangatahany dia ho tonga voaseho aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ray be voninahitra, mametra tanana eo amin'ny rahalahinay izay amin'ny anaran'i Tompo Jesosy, ary mangataka ny fahasitranany ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Ekeo izany ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ray any an-danitra, eo amin'ny anabavinay no ametrahanay ny tananay noho ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ankato an'izay nolazainy atao. Engane izy ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hotahina ianao ranabavy. Andriamanitra ray, ito izany koa eo amin'ny rahalahinay no ametrahanay ny tananay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hanaovanao azy ho salama noho ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra hitahanao ry rahalahiko. Ranabavarigano miraita. Ray any an-danitra, mivavaka ho andranabavarigano miraita izahay mba hanasitrananao azy. Ekeo izany Tompo, ny fangatahany engany omena azy izany rainay any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tompo Jesosy, mametra tanana eo amin'ny rahalahinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, engane ho ekena ny fangatahany. Minoana izany rahalahiko. Raha any an-danitra, mametra tanana eo amin'ilay zazalahy kely izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary engane raha miara-mitsangana izay izao maraina izao amin'ny finoana, dia mitondra nyity zaza ity eo aminao. Ary engany ireo fitahian'Andriamanitra any hery manasitrana an'i Kristy ho voaseho ao amin'ny vatany kely amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. andriamanitra ray eo amin'ity dada mateo ty izay mitondra azy ity mangataka koa izay manehonao ny herinao manasitrana amin'ny anaran'i jesosy. Hotahiny ianao ry rahalahiko ray any an-danitra, satria ranabavy mpikinompao anabavinay mendrikaja dia manana ilaina, rehefa mpiato ny ahoana ianao tamin'ny tompo. Mivavaka aho mba ho tondraka ho ampony ny fitohizan'ny fitahinao ary ny aretina sy ny alahelo rehetra izay nandalovany engany ny herin'i kristy no hamerina aminy. Tompo, avy zato eny ary ataovy sitrana tanteraka izy ireo malalany amin'ny anaran'i jesosy, amen. Hotahiny ianao. Raha any an-danitra, mametra tanana eo amin'ny rahalahinay izay ary mangataka ny herin'i jesosy kristy anao azy ho salama amin'ny alalan'ny anaran'io kristy zaza io izay ankalazainay amin'izao fotoana izao, amen. Andriamanitra mpiara, mametraka ny tananay eo amin'ny anabavinay ny mpanompo vavinao izay amin'ny anaran'i jesosy kristy, engane izy ho sitrana ho an'ny voninahitra ao. Tompo, mametra tanana eo amin'ny anabavinay izay amin'ny anaran'i jesosy kristy, engane izy ho sitrana, amen. Raha any an-danitra, mametra tanana eo amin'ny anabavina eto izay amin'ny anaran'i jesosy kristy, engany ny herin'andriamanitra anao azy ho sitrana, amen. Tompo, jesosy, ekeo an'ny anabavinay ny fangatahany raha mangataka an'izany ho an'ny voninahitr'andriamanitra izay amin'ny anaran'i jesosy. Ry rainay any an-danitra, hitanay fa mbola miaraka aminay foana ny anabavy kelinay nandritra ireo taona rehetra ireo. Misaotranao izay noho izany tompo, vavaka izay mba nomezanao azy ny fangatahany amin'ny anaran'i jesosy. Tompo andriamanitra, inona ary andriamanitra dia manerana any ampitan'ny ranomasina eto atraiza atraiza. Ary mino ve ianao fa andriamanitra zao maray zao any Norvezy dia hanasitrana azy? Inona? Zanaka ho vavy sy ny dadanao ary mila vavaka ho azy ireo ianao mifamonjena. Tompo, hitanao ilay ramatoa kely ary fantatray fa fantatrao ireo fangatahany. Enonao ny feony, ahoana no afantaranao fa mitsangana eto izy? Rehefa tsy misy tsitsina ray akory aza afaka hidona amina lambe ka tsy fantatrao zany. Ary noho izany dia fantatra fa fantatrao izany fangatahana izany. Noho izany dia miantso an'ireo zavatra ireo fotsiny izay amin'ny anaran'i jesosy kristy. Ingane ho ekena ho azy izy ireo amin'ny anaran'i jesosy kristy. Raha any an-danitra, mivavaka izay mba ho anyreniny izay efa antitra sy hodidiana, andriamanitra manampy. Ary raha mbola misy zavatra hafa azonay atao tompo, dia tenenao amiko fotsiny izany na amin'ny olona iray. Alohan'ity andro ity mba hampionona ny rahalahinay, ekeo izany ray mangataka amin'ny anaran'i jesosy a, amen. Tompo, mametra tanana eo amin'ny anabavinay izay amin'ny anaran'i jesosy kristy, engany ianao anasitrana azy ka anao azy ho salama, amen. Engany andriamanitra ny lanitra anaiky ny fangatahany amin'ny anaran'i jesosy no ivavahako. Andriamanitra, hitanao ranabavy, ranabavy Margareta ianao? Ia, eny ary. Tompo, jesosy, mivavaka ho an'ny ny anabavinay mitsangana ho azy ny vadiny toy ny ahoana ny tolomanaizy ireo ary ahoana ny nanehonao ny tenanao tamin'izy ireo sy nampisehonao ny tenanao tamin'izy ireo. Andriamanitra, tena mankasitraka. Ekeo tompo, mba ho sitrana ny vadiny ny anabavinay sarobidy amin'ny anaran'i jesosy. Raha any an-danitra, zao fangatahana izay angatahany ity rahalahy izao, fantatrao ny rehetra mikasika an'ireo toeran'ireo tompo, mivavaka ho an'ny mpanomponao aho. Andriamanitra ekeo ary ho an'ny fanasitranana ny vatana izay resahany. Ankehitriny ianao no efa nandre tsaratsara kokoa noho izany ireo fangatahan'ireo. Noho izany dia mangataka fotsiny aho amin'ny foko misokatra eto amin'ny alitaranao ary mametraka ny fivavako miaraka amin'ny anyrahalahiko eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ho valiana izy ireo. Amen. Iray any an-danitra mametra tanana eo amin'ny anabavina izay ho an'ny fangatahany. Engany ho ekena ho azy izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra hitahnao ranabavy. Tompo mametra tanana eo amin'ny anabavina izay ho an'ny fangatahany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engany ho ekena izany. Andriamanitra ray, eo amin'ny rahalahinay eto ny fangatahany engany homena azy Tompo. Niezaka nanompo anao izy nanitr'ireo taona rehetrareo. Tamin'ny sarotra dia mbola nijoro tsara foana izy. Andriamanitra engany izy hiazo nanitandroko ny alitara izao maray izao handetika nitsatoka azo eto amin'ny ilany. Izao no ora izay hahatongavany izany ekeo izany. Ary engany ho ekena ho an'ny vadiny sy ny zafikeliny izany fangatahany izany amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra hitanao rahalahy Brewster, minoana izany. Ry rainay any an-danitra, ity reny kely ity izay mitsangany eto izao maraina izao dia efa toy ny reny iray ho an'ny maro. Ankehitriny izy dia mivavaka ho an'ireo malala ny Tompo. Nangataka an'izany izy ary izay dia afaka manakambana ny tenanay rehetra miaraka mametraka ny tanana eo aminy amin'ny mahafiraisana iray hoe minoana izany izahay. Ary amin'ny fona eo anoloan'ny alitaranao dia mangataka an'izany fangatahana izay angatahana izany izay mba ho ekena amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra, fantatrao ny olona izay hitsanganany, ny tsirairay avy izay ao am-pony amin'izao fotoana izao. Ary efa nametraka ny tenanay miaraka tamin'izay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engany ho ekena ny fangatahany. Amen. O Andriamanitra, fantatray ranabavy haity vavaka izay Andriamanitra raha mametraka ny tananay eo amin'izay ekeo mba omba azy ny fanahymasina ary anambarandray amin'ny fony. Mieritreritra an'ireo zanany lasarobidy izahay izy roa. Mieritreritra tamin'ny petrahana tany tao amin'ny efitrano tamin'nyio andro tao amin'ny trano kely manetry teny ho ianao hoe teneno izy mangataka amin'izay tiany avy eo dia lazao fotsiny teny nangataka izy. Andriamanitra, fantatro fa miahan'ireo olo ireo ianao. Noho izany dia mivavaka raha mametra tanana eo aminy a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engany ho ekena ny fangatahany. Tompo Andriamanitra, raha mametra tanana eo amin'ny anabavikelinay izahay mamily fiara manerana an'ireo lalana malama sy ny sisa miezaka ny ho tonga eto. Fantatrao ny rehetra mikasika an'izany, mivavaka ho azy a Tompo raha mametraka ny tanako eo aminy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engany izy azo an'izay nangatahany. Amen. Ry rainay any an-danitra, raha ity raha lasarobidy ity ahoana fefananapa-kevitra izy indray mandeha Tompo? Namatotra azy ireo sikara fahiny sy ny sisa. Nila fifampiresahana ray izy ary niandry sy niandry. Ary tsy niteny ninninona taminay ianao. Nahazo ray hafa izy. Niandry sy niandry ianao ary tsy niteny ninninona taminay ianao fa farany indray maraina nipetraka teo indro tonga ilay izy. Tapitra ny zavatra rehetra tamin'izay fotoan'izay. Misaotra anao izahay Tompo. Marina ianao. Tsy ho levina mandrakizay ireo teninao. Ary hoy izy hoe izay miandro ny Tompo dia hanavao ny heriny. Ankehitriny dia tonga miaraka amin'ny fangatahana telo izy izao maraina izao Tompo. Ary mijoro telo izahay miaraka amin'ny teny fikasana iray an'ny asa telo izay natao tao amin'andriamanitra anankiray. Amin'ny anarany io andriamanitra anankiray marina sy velona io, Jesosy Kristy engany homena azy ny fangatahany. Amen. Andriamanitra hitahanao rahalahy Tompo. Adray Tompo, renao ireo fangatahan'ireo. Ianao no mahafantatra hoe ahoana anao maliana azy ireo Tompo. noho izany dia mametra tanana eo amin'ny ranabavy bakera fotsiny izay amin'ny anaran'i jesosy kristy manolotra ny fangatahanay miaraka amin'ny azy izay ho an'ny fanasitranana amen hotahina ianao ranabaviko rainay ny an-danitra raha mametra tanana eo amin'ity rahalahy mahafinaritra tia toy ny hoe ilay tena sary ny fahasalamana mihitsy androany saingy indraindray dia mamitaka izany noho izany dia mivavaka mba aneky ianao ny fangatahany ninoninona ao am-pony omeo any izay nangatahany amin'ny anaran'i jesosy amen raha eny an-danitra mametra tanana eo amin'ny anabavinay izay ary mangataka mba amin'ny anaran'ny tompo jesosy mba homenao azy ny fangatahany ho any ny voninahitra ao amen tompo jesosy mametra tanana eo amin'ny rahalahinay izay ary mangataka ny fangatahany maneho an'izany fotsiny izay tompo raha mametra tanana eo aminy mampifandray ny tenanay izay ary ao amin'ity firaisanyity dia mivavaka amin'ny anaran'i jesosy izahay amen andriamanitra hitahinao ry rahalahiko andriamanitra ray amin'ny anabavinay koa dia nanao toy izany izahay amin'ny anaran'i jesosy kristy engana izy ahazo amin'ny fangatahany hotahina ianao ranabaviko andriamanitra raha afaka ny ofatiny rahalahinay sarobidy indray andro saingy tsy hovonina ho azy ianao noho izany dia mivavaka andriamanitra mba hanomezanao azy ny fangatahany amin'ny anaran'i jesosy kristy amen fantatra hoe ahoana no mihinonana izany ry rainay any an-danitra raha mandroso ny anabavikelinay mikorotan-tsaina mahafantatra tompo fa efa betsaka ny fahoriana saingy ianao ny nampanantena hoe maro ny fahoriany marina fa andriamanitra nafaka azy amin'izany rehetra izany mila mafy an'izany fanafahana izany izy tompo mametra tanana eo amin'izay ary manameloka n'io ratsy io tompo eo ambonin'ny alitaranao volamena engany ny herin'andriamanitra anetsika azy ka anao azy ho salama eny ary ijanona ve nareo rehetra mipetraka teririna tery foana ve ianao ia tsy nahitanao a o ianao eto tsy mahagaga ity dia lehilahy ray izay antsoina izy ireo dia miantso azy hoe miner zany no anarany fa indray mandeha ty miner ty de lehibe lazao ndrehetra ninina tianao lazainy rahalah miner arganbright de ray amin'ny ny folo gospel businessmen ray amin'ireo fanampinana hitanyio etsika lehibe io zay zahnay miara-miasa mba hanao ny olona rehetra hafantatra tsy mampaninona zay freny sy anara-piangonany hoe mpirahalah ao amin'ny kristy sika rehetra nilaza zavatra kely izy ndray andro nanoratra tany amin'ny senatera iray izy na zavatra tany tena ambony indrindra tokoa izany dia hoe aho hoe tiako ianao hanoratra n'izany tiako ianao ho tonga any am-piangonana ary ilaza an'izany hoy izy efa nilazaiko ilay izy noho izany dia manana an'izany amin'ny oronam-peo sika ary tiako ny anala an'izany amin'ny oronam-peo nareo rahalahy jima fantatro fa mandre ahy ianao ao amin'ny efitra tiako izany izany dia tena sombony ray an'ny any diplomasia nanampina an'izany hitanareo eny ary lazao zay tianao lazay na rahalahy argan bret amen amen tena marina amen tena marina tonga sy mandeha ny fiadanana sy ny fahafinaretana ary de levona fotsiny zany fa ny fifaliana no mitoetra eny ilay izy de andro ratsy eo velany andro tsara ato anatiny ary fantatrareo niona tamin'ny lehilahy ray a na lehilahy zay nyteny tamiko fa niona tamin'ny lehilahy ray vao aingana ary nilaza izy fa nitaraina izy oo izy andro ray matsiraviny ity nilaza izy fa avy ny orana ary nitoy hoy izy hoe andro ray mahafinaritra ity dia hoy ilay lehilahy hoe eny ahona ny hoetsonao zao ho tena andro ray mahafinaritra hoy izy hoe ho teneniko aminao nyteny tamiko ny dokotera heritaona lasy izay fa herinandro anankiray ihany no ahavelomako hoy izy isan'andro eny andro ray mahafinaritra izany ia hoa mariny zany andro ray mahafinaritra zany noho izany sika rehetra dia inona ny araka nylazain'ilay rahalahy hoe voaheloko ao faty sika rehetra mariny zany hofaty ary andeha ka any amin'ny fampijaliana fa ity dia andro ray mahafinaritra ankehitriny velo amin'ny kristy sika ary tsy mety maty intsony tapitra zany rehetra zany hitanareo ao amin'ny kristy marina tokoa sika ankehitriny de ndao sika ankehitriny atao amin'ny tabernacle rahalahy argan bret mazana dia maka ny fotoko fotsiny no izany ranony ianao mandritra ny sakafo ariva dia afaka mitsirika ianao mahatsapa tena reraka zao marain zao ka tsy maintsy nilaza zavatra hafa fotsiny ah hiazona ny tenako atanjaka kely mandra-pahafako ahatongava nyfanahny tompo eo amiko noho izany dia ndao sika nondrika anohantsika kehitriny ka hivavaka alohan'ny hamakitsika ny teny fangatahana firy ho an'ny zavatra hafa no anananareo ka angamba tsy nivavahanynareo ampahafantary fotsiny zany raha manangana ny tananareo nareo akehitriny dia ndao sika hitsangana zao marain zao raha mivavaka sika manome anareo fiovantoerana iray zany aranampy kely ianareo angamba ary av eo aorin'ny vavaka dia tiako nareo hijanona hitsangana mandritra minitra vitsy fotsiny mandra-pamakiko ny teny everiko fa mahafinaritra no mitsangana mpanajana raha mamaky ny tenin'andriamanitra isika re irainay any an-danitra tonga manetry tena arak'izay fantatra hiatongavana mihitsy zay miaraka amin'ny fombo foana ny amin'ireo faniriana rehetra an'izao tontolo izao na ireo fahafinaretany ary araka ny tononon'ny rahalahinay na nambarany taminay hoe fifaliana ny fifalian'ny tompo no heritsika ary tonga amin'ny fofary zay mba hananana ihan'izao tombontsoa ho tonga ho amin'ny fanatrehanao izao mba hangataka ny fangatahana rehetra izay irinay ary tonga ny fifaliana rehefa mijery eo amin'ny teny zahay ary nampanantenaina fa raha ino an'izany zay dia homena anay izany inona no afaka ampietanentana ny fonin'ny olombelona zay mitempo mihoatra noho ny fahafantarana fa ilay andriamanitra tsy mety maty mandrakizay no nanome an'izany teny fikasana ray izany ankehitriny mamelahanay tompo ary raha nanoto izay na nanao zavatra izay tsy nahafaly anao ka alohan'ny angatahnay andreo zavatra ireo fa fantatray fa voasoratra hoe raha tsy manameloko anay fonay dia mahazo ny fangatahnay izay fa ankehitriny dia mahamelahanay amin'izay nataonay rehetra mijerehanay tompo amin'ny famindram-po sy amin'ny fiantrana jereo hoe andehana mahonena tonino izay tompo mety maty kely mandady lady eto an-tany ary mitaritarika fotsiny manerana nyity toerana mpanota ity fa ao amponay lalinao dia fantatray fa isy olona iray ho avy ndray androany izay anaingana hiala amin'ity toerana ity ho any amin'ny toerana iray tsaratsara kokoa ary mifaly ao amin'izany izahay ary mivavaka andriamanitra ho an'ny fangatahana tsirairay fantatra ao izay ao ambadikaireo tanana izay nitsanganireo ekeo azy ireo izany tompo mivavaka ho an'ny tenako a ho an'ny hery zao maray izao ho an'ny feo mba hanampy sy hitory ny filazantsara ary mangataka izay mba hitahina ho anay tena miaraka ho amin'ity izay ankalazainay ity ny vanim-potoanyny krismasy tompo engane izay ahitany tena fanahan'ny krismasy ary engane hitoetra aminay mandrakizay izany fa mangataka izany amin'ny anaran'i jesosy sonony aminy izahay amen ankehitriny iray hitsangana vetivety fotsiny nareo dia maky azy zao marain' izao avao amin'ny bokyny mika ho an'ny toerana iray ary ho an'nyray hafa av eo amin'ny hebreo ny toko faharoa mbiny folo ny hebreo ho an'ny mba hanangona fotokevitra kely iray izay tiako resahana zao marain' izao ho an'ny hafantsika krismasy hebreo toko faharoa mbiny folo andinyny fahadimy amby roapolo izany ilay izy somary tsy maintsy maika ankeo maraina rehefa ny fo ary tsy nanana ny zavatra rehetra fotsiny teo amin'ny toerana izay tiako nananana tiako nananana ranomarina manomboka amin'ny andinyny faharoa ao amin'ny mika toko voalohany aho eno ianareo vahoaka miaino ory tany sy izay rehetra ho aminy ary eo ka ny tompoandriamanitra ho vavolombelona manohatra anareo ny tompo avao amin'ny tempolo masina fa indro mivoaka avao amin'ny fitoerany tompo ary idina ka hanitsaka eo amin'ireo toerana amin'ny tany ary ny tendrombohitra hiempo ao ambaniny ary hivava ny loasa ary tahaka ny savoka eo anoloan'ny afo ary tahaka ny rano izay miraraka eny amin'ny antsana ary eo amin'ny hebreo ny toko faharoa mbiny folo ary ny andiny ny fahadimy amby roapolo izao ny vakintsika
For if they escape,
tandre mba tsy ho lavinareo izay miteny fa raha fanandositra izy ireo fa raha tsy hafanandositra ireo izay nandahan'ilay miteny teto tany tsy mihoatra noho izany ve ny tsy hafahantsika mandositra raha miodina miala amin'ilay miteny avy any an-danitra isika? Ankehitriny Tompoandriamanitra, ampio amin'ny famakina ny teninao ireo fitahinao ka omeo anay tsirairay androany ny zavatra izay tianao ho fantatray. Mba hahafahanay aletoka hatsapanay fefatao amin'ny fanatrehanao izahay ary afaka mandeha miaraka miendrika vaovao sy miaraka amin'ny fahazahoana ray tsaratsara kokoa ary miaraka amin'ny fanapaha-kevitra bebe kokoa noho izay nanananay rehefa niditra tato amin'ity trano ity izahay. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Afaka mipetraka. Ankehitriny tsy salasalana raha nandrehan'io lahateny no vakiana ho an'ny afatra krismasy io a dia hoy aho hoe tsy famakiana krismasy ray hafahafa e izany ankehitriny? Ny tanjoko amin'ny fanaovana an'izao dia nitondra zavatra ho an'ny fiangonana izay mety ho hafa kely angamba, satria eo amin'ny radio mandritra ny krismasy dia andrehan'ilay tantara fahiny mahazatra nareo hatrany sy hatrany. Ny amin'ireo olo-kendry avy any atsinanana ka nahitan'i Kristy zaza sy ny fanompon'ireo mpiandrondry ary ny fisehoan'ilay kintana ary ireo tantara krismasy rehetra ireo izay mandrafitra ny finoantsika ara-pivavahana an'izao andro izao. Ary tena tsara izy rehetra za mankasitraka ny amin'izany, fa nieritreritra atao am-piangonana ankeo maraina ary angamba ny pastera antsika angamba raha arivana amin'ny aladiery no hitondrafatra ray izay zavatra mikasika an'izany. Ary nieritreritra araka izany ny anome ho an'ny olona ny fiovan'ny fomba fijery hafa ray avy amin'ny mikasika ny krismasy ary tiako ny fidy an'ity lahateny tia ankehitriny teny vitsy fotsiny ary ankehitriny hitako fa miova toeranareo, ny sasany mitsangana, ny sasany mipetraka, ary izany dia mahafinaritra izany. Ary tsy hoela dia hanana hevitra isika mba isika tsy afaka mialatsiny fa tsy afaka mamela an'ireo lalatsara ireo feno izay satria tsy hamelana ho an'izany ilay kapitenin'ny mpamono afo. Fa anana fanampiny kely izahay tena tsy hoela raha sitrako ny Tompo. Efa manompoka an'izany izy ireo ary vantany voavitanay izany dia anana an'izany izahay. Ary ho toerana hafaray tanteraka izany rehefa tonga ao amin'ilay ampahaniara-materialy an'ilay toerana. Tsy hisy anankiray avy amin'ilay tabernakla tranainy marina tokoa iseho. Izany dia hisy varavarankely fitaratra voapetipetina, hisy briky ny fisahana manodidina azy. Hisy moafa tanteraka izany fa hijano meto ilay trano betranay satria manana tanjona ray ho an'izany izahay. Hitanareo avy alao hijanon'ireo rindrina tranainy. Hitanareo? Ary hosaroranay fotsiny ilay izy ary asianay vato manodidina azy sy ny sisa saingy hijanonao ilay ray ihany fotsiny izy. Ankehitriny krismasy, za maniry marina tokoa mba ny olona afaka azo eto amin'ity izao tontolo izao ity hoe inona marina tokoa ny krismasy. Ankehitriny ny teny voalohany hoe krismasy dia ka karazana fiteny katôlika ray, izany dia midika hoe any kristy, christmas. Hitanareo? La mesa ny kristy. Hitanareo? Izany dia nididina na nanomboka niaraka tamin'ny fiangonana romana, ary kristy dia tsy teraka tamin'ny andro fahadimy amby roapolo ny desambra tahaka. Fivangongona dogma ray manontolo fotsiny izany, izay ihany no misy amin'izany. Izao tontolo rehetra izao araka nylazain'ny mpaminany dia efa lasa fery maloto marina izany. Izao fotsiny, tsy misy zavatra madio mihitsy na aiza na aiza. Ny andro tsy fiasana tsirairay dia toanany nahoana Santa Claus no nakantoeran'ny krismasy ilay fahaterahana tao amin'ny finanam-bilina. Ny bitro sy ny akoho ary satroka vaovao no naka ny fitsanganana. Ary aiza no isehoan'Andriamanitra ao amin'izany rehetra izany? Hitanareo? Ny anton'izany dia satria izany ilay lehilahy ao amin'ny ara-barotra Nanomboka ny vidy fanomezana krismasy izy ireo volana maro lasay ary ino izany afa tsy toeran'ny mpanompo sampiray tsy misy ninoninona masina mikasika an'izany o miezaka izy ireo manao hoe manomeza fanomezana ho an'ireo olo-kendry izany fotsiny dia toeran'ny ranoray ho fialantsinyny devoly raha te hanome zavatra nareo izany dia ny fiainanareo ho an'ny kristy aza ny fanome fa homeo azy izany ho an'izany na fatesany izany nitanjona ny fahatongavana hitanareo saingy izany dia tsy maintsy ho toerana ray izay izany izany dia ozona ho an'ireo ankizikely izany ny mpiaramonina kely ray eny an-dalambe dia afaka manana betsaka ary ilay ankizikely hafa tsy manana ninoninona ary mijery izy ireo ary izany dia ilay zavatra manontolo mihitsy ny diso tanteraka izay ihany ary mampiseho ny entany eo amin'ireo toeran'ireo mpivarotra izy ireo nahoana niditra mba hividy zavatra ho an'ireo ankizikely ny vadiko ary teo amin'ny telo herinandro lasa teo izay hoy izy ireo o efa lafinay daholo nitahiry rehetra nanao fanafarany entana indroa izay tamin'ity taonyity lafy daholo izy rehetra telona efatra herinandro talohan'ny fotoana nanombony fiantsenana o fanorenana ara-batra goavana ray toninina izany ary sady izao koa fantatrareo ve hoe ahoana no hanina nomboan'ny krismasy teatsontsika hoe krismasy ity lamesan'i kristy tia ny tantara mikasika an'izany teboka kely fotsiny izay nysoratako eto amin'ny pejy iray vo avy nahafeno aho tamin'ny taona lasa talohany nananako an'ireo tao am-piangonana fito nampianatra azy ireo teto nandray ny naisy consile sy ny pri naisy consile sy ny poste naisy consile sy ny naisyn'ny fathers sy ny to babylon sany islope sy ny foxes book of martis ary ny rehetra satria efa nandrempitory teny nanonona izany a fa tiako ny hamaky azy samyrery ahita mba izaho hahafantarako rehefa mamaky azy a na miteny amin'ny oloko satria andriamanitra dia hanao hahamaly amin'ny andro ny fitsarana an'izay nylazaiko amin'ny olona noho izany tokony tsy milaza fotsiny an'izay nylazain'oloko hafa fa novakiana izy ireo a te hamaky azy samyrery a mahita ary mahafantatra ankehitriny ny tena marina krismasy kristy mino a ary saika afaka manam-pirofo ohatra ny fitsanganana amin'ny maty dia azom-porofona amin'ny fijerena n'ilay mpahary ahoana fa izy ny namorona n'io fiainan-java-maniry rehetra io ary ahoana fa ny zavatra rehetra izay manompo ny tanjony dia tsy maintsy maty ary raha maty izany dia velona indray satria manana fiainana mandrakizay izy fa ny fomba tokana hahafahany ho velona indray dia voalonaka iray hitanareo ankehitriny andriamanitra dia maneho ny tenany eo amin'io famoronana io ary izany dia maneho fa ireo andriamanitra mpanompo sampy rehetra ireo sy ireo zavatra izay hananantsika dia tsy marina hitanareo filozofia sy eritseritra fotsiny izy ireo fa ilay anankiray izay namorona ny lanitra sy ny tany dia maneho ny tenany amin'ny alalan'ny famoronany izay mahaizy azy ao amin'ny fandaharany ary av eo raha efa mba nieritreritra venareo rehefa teraka kristy hoe ilay zanak'andriamanitra nahoana izy niteraka tao amin'ny fihinanam-bilona tao amin'ny tranom-biby ary nandro teo amin'ny fihinanam-bilona satria zanak'ondry ray izy tsy afaka ho teraka ao an-trano tsy teraka ao an-trano ireo zanak'ondry ary av eo dia efa voamarika reo ve rehefa nitondra azy nakany kalvari izy ireo ary ahoana fa tsy afaka nandositra izy nanao an'io azo fijaliana io nipetraka teo aminy izy nikapohana izy any ka nivoadrany lamosiny ary fanotarihana izy ireo izy nitarihana izy ireo nakany ampamono ilay zanak'ondry hitanareo zanak'ondry ray izy eny ary raha ireo fijoroana vavolombelona rehetra any natiora ireo izay na izy azy ovina niteraka ireo zanak'ondry ny desambra sa aprily izany tokoa hitanareo adalàna fotsiny ilay izy hitanareo ny mieritreritra zavatra tahaka an'izany izany nataony fiangonana katôlika romanna talohany nalasa azo fiangonana katôlika tany roma teo amin'ny aidi enina ambeninjato tany hoany na enina ampitelonjato raha ny marina ankehitriny hitantsika fa ireo romanina mpanompo sampy dia nivavaka tamin'ny jupitera ilay andriamanitra masoandro ary nivavaka tamin'ny astoreth izy ireo izay andriamanitra volana na amin'ny teny hafa dia reniny ny renin'ny lanitra eny mba hitondrana an'io dia nilaza izy ireo fa astoreth na andriamanitra dia tsy renin'ny lanitra intsony ka nampitaratra ny tenany tao amin'ny maria noho izany dia mbola nijanona ho fanompoan-tsampy foony izany nampifandrainy kristianisma tamin'ny fanompoan-tsampy noho izany koa ary niaritra izy ireo na nivavaka sy nanaja ny fitsingerenany andro nahaterahan'ny andriamanitra masoandrony izy ireo dia jupitera Izany dia rehefa ny masoandro nanomboka ny voalohan'ny desambra ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo desambra. Tsy miova izy, mandalo ny kaprikorna izy. Ary eo amin'izay ihany manana singa ny rata amin'ilay taratasy aho zay tiako vakina aminareo ndray androany, anaitra anareo fotsiny miresaka mikasika an'izay nitranga tany amin'ilay renirano teto tamin'io andro nareo. Tiako ny aneo aminareo an'izay hita tany Jerosalema mba hanamarina zany voaherinandro vitsy lasa fotsiny zay avy tao amin'ny gazety ray. Zavatra zay hitan'izy ireo tany Jerosalema voaherinandro vitsy lasa fotsiny zay no hanamarina pozitif anio anjeniny seho teto tamin'io fotoana ray ihany mihitsy ary nandefa n'ilay asam-panompona. Ia, hitanareo ankehitriny tsy mbola nafantatra an'izany raha tsy voaherinandro vitsy lasa fotsiny zay areto zany eo amin'ilay gazety. Mario ankehitriny rehefa ny ampitan'izany lay izy, lay izy dia ao anatin'izany lay izy. Hitanareo ankehitriny ao arin'ny fahairaika amby roapolo desambra dia anomboka hiafoy kely kokoa ireo andro tsirairay, na hialava kely kokoa isan'andro mandra-pahatonga ny any amin'ny jolay ihany. Avy eo dia manomboka miafo indray izy mandra-pahatonga ny ho tsara, ary fotoana fialan-tsasatra fotsiny izany. Ary nylaza ireo romanina mpanompo sampy fa izany no andro nahaterahan'ilay andriamanitra masoandro. Nanomboka ny voalohany desambra na ny faharaika amby roapolo desambra ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo desambra, izy ireo dia nanana n'ilay fampisehoana akingambiby romanina. Teo amin'izany ireo azakazaka kalesy sisa nandritra io fotoana io. Ary tamin'izay fotoan'izay rehefa ireo kristiana na ireo romana kristiana manampy ny dogma mba azahonan'ireo andaniny roa ny mpanompo sampy sy ny kristiana, hoy izy ireo hoe raha izany no andro nahaterahan'ilay andriamanitra masoandro, dia ndao fotsiny ataontsika ho andro nahaterahan'ilay zanak'andriamanitra manontolo izany. Io ny andro fa dimy amby roapolo nareo any desambra ho any lamesanareo, lamesan'i Kristy. O, zavatra mahatsiravina ray tonony inona. Hitanareo ankehitriny mba hifandraisana, nahoana hoanareo hoe tsy hotozany ihany ve ny andro hafaray? Eny, fa mampifandray an'i Kristy amin'ny mpanompo sampy. Ilay tena zavatra izay nahatongava ny fohanana mihitsy no ampifandraisan'izy ireo azy amin'izany iray. Hitanareo izany ilay zavatra izay tsy mety. Ary Santa Claus, lehilahy antitra iray any Alemaina antsoina hoe Kris Kringle, dia nandehandeha nanome fanomezana ho an'ireo ankizy tamin'ny andron'ny lamesan'i Kristy, katôlika izy. Ary nataon'izy ireo olo-masina iray izy ankehitriny dia masinda Nikola. Hitanareo tsaratsara kokoa amiko fotsiny izy ireo zany, fantatrareo zany nahoana nahoana. Hitanareo hitatsika izy ireo amin'ireo taom-piangonana. Fa zao maraizao ny tiako lazaina dia zao hoe ity andro krismasy ho avy ity dia mahita zao tontolo zao tsy aho amin'ny toerana tsaratsara kokoa noho izy tamin'ny sivinjato sy arivo na roa arivo taona lasa rehefa tonga Kristy. Tsy misy hafa mihitsy izy, saiky ilay toerana iray ihany mihitsy tahaka azy tamin'izany, dia toy izany koa izy ankehitriny. Izy ireo raha ho nisintona fehikevitra iray avy amin'izay na lahateny iray avy amin'izay holazaiko, dia ho ny firodanana izao tontolo izao. Rehefa tonga Kristy tamin'ny krismasy sivinjato sy arivo taona lasay, dia nirodana izao tontolo izao. Lasa nakao amin'ny fahalotoana ny zavatra rehetra, voaloto ny tontolon'ny fivavahana. Ny tontolo romanina ara-pitondratena dia teo amin'ny fitotonganany ambany indrindra. O, ny fahalotom-pitondratenan'izao tontolo izao. Nafoian'Andriamanitra ireo jiosy ary nandray ny fetin'ny masina mianja ka nanao an'izany ho fombafomba mpivavahana. Niala tamin'izy ireo Andriamanitra, ary fantatra izy ireo fa misy zavatra tsy maintsy hitranga. Nahafantatra izao tontolo izao satria mba hiazonana an'izany miaraka. Nirodana ilay izy ary ilay zavatra hiazonana azy miaraka. Ny firenena tsirairay tamin'ny fomba manokana dia nitady zavatra na olona iray ho tonga hiazona azy miaraka. Raha tsy izany ilay sary amin'izao andro izao dia tsy fantatro izao tontolo izao. Mitady zavatra mba hiazona anazy miaraka izy. Le izy dia takazo fotsiny roa arivo taona lasa. Izao tontolo izao roa arivo taona lasa i dia nitady mesy hiazona an'ilay zavatra miaraka.
God gave the world a Messiah.
Faharoa arivo taona lasay, Andriamanitra dia nanome mesy iray ho an'izao tontolo izao. Satria raha manantena zavatra isika ary mitady zavatra dia alefan'Andriamanitra ho antsika izany. Ary ankehitriny izao tontolo izao tao aorian'ny roa arivo taona dia niverina tao amin'ilay toerana ray ihany izay nisy azy tamin'ny roa arivo taona lasa. Mirodana izy ireo firenena tsy misy fototra n'aiza n'aiza. Kommunisma, katolisisma, protestantisma, politika, fitondratena, zavatra rehetra dia nirodana. Ary nivavaka ho an'ny mesy iray izy ireo. Fa ity ny tiako lazaina. Raha ho avy izy, andray azy ve sika sa hanao tahaka ny nataon'izy ireo? Anda azy ve sika? Fantatsika ve izay ilayntsika marina tokoa? Indraindray sika mila mivavaka ho an'ny fanirisika, ary indraindray ireo fanirisika dia tsy ny ilayntsika. Tsy maintsy fantatsika fa tena tsy azontsika izay ilayntsika. Mihevitra isika fa mahazo. Fa Andriamanitra dia nampanantena ny hanome an'ireo ilayntsika ary izany no ataony. Ankehitriny ahoana moa ray Josefa keliko fito taona no te andeha hiaza miaraka amiko ary iantsoantso sy ikikika ka ny basiko mandeha ho azy mameny balan' izany hoe afaka mamony bitro ve ah dada? Eny iza tsy afaka mela azy anao an'izany a, kanefa izy mihevitra izy fa ilainy izany saingy mahafantatra betsaka an'izany noho izy a. Ahoana moa raha nahitanareo miaratra amin'ny areza mahitsy ny zazakelinareo ray taona sy tapany ary mikika sy mitomany an'io areza io? Kanefa nahitanareo niaratra izy dia te hanao an'ilay zavatra ray ihany. Nahoana fantatrareo izay tsara indrindra ho azy, kanefa nareo tsy hamela azy anana an'izany nareo, satria raha ray matotsaina ray mieritreritra nareo dia tsy hanao zavatra tahaka an'izany fa hanafina an'izany aminy. Ary avy eo dia imbetsaka isika no mila zavatra izay mifanohitra amin'ny an'Andriamanitra izay mahafantatra an'izay ilayntsika. Noho izany dia tsy homeny antsika izany. Ary nivavaka ho an'ny mesy iray izy ireo. Mila mesy iray izy ireo saingy eto no misy an'izany. Mila azy tamin'ny fomba izay tiany izy ireo. Fa Andriamanitra nandefa azy tamin'ny fomba izay nilany azy ka nanda azy izy ireo. Ary manao an'izany indray izy ireo amin'izao andro izao. Manao an'ilay zavatra mitovy amin'izao andro izao. Manda an'izany indray izy ireo. Manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony tamin'izany izy ireo ankehitriny. Nahoana? Ho an'ilay antony ray ihany. Ilay antony ray ihany. Tonga ary izy ary fantatsika fa tonga izy. Tonga izy ary teo amin'izy ireo nefa tsy tonga tamin'ny fanao sy tamin'ny fomba izay niriny izy ireo antongavana izy. Ary raha andefa zavatra ho antsika Andriamanitra androany, isika ny mangataka an'ilay izy ary ny fiangonana. Ary rehefa alefan'Andriamanitra ilay izy dia tsy ilayntsika, tsy mifanaraka amin'ny tsirony anara-piangonantsika ilay izy. Tsy mifanaraka amin'ny ny fiheverantsika ara-teolôjia mikasika azy ilay izy indraindray. Nefa izany ilay tena zavatra izay nivavahantsika mihitsy. Ilay tena fangatahana izay nangatahantsika teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy alefan'Andriamanitra ho antsika izany nefa lavitsika izany. Mila fanomezana krismasy ray avy amin'Andriamanitra isika fa amin'ny fomba hitiavantsika azy no hitiavantsika azy. Andriamanitra mandefa azy amin'ny fomba ilantsika azy. Fantany hoe firenena inona, fantany izay ilain'ny fiangonana. Fa isika dia mihevitra fa mahafantatra fa izy no mahafantatra marina tokoa hoe inona ilay izy. Ankehitriny hiaraka nylazaiko minitra vitsy lasay dia tonga eo amin'ity krismasy ity indray isika mirodana izao tontolo izao. Ndao isika nonona fotsiny zavatra vitsivitsy izay noraisiko no teto. Jereo ny faharatsiam-pitondrantenan'izao tontolo izao. Tsy mbola tao anatin'ny toerana ray ambany kokoa mihitsy saika za manana lahatsoratra ray ah eto ka te hamaky andininy roa fotsiny.
A paper
Zany de hita eo amin'ny gazety iray ny Standard Bearer any Afrika manao hoe ny fahafatesan'ny fahamaotinana. Ny fahamaotinan'ny vehivavy io hatsarana tsara tarehy izay napetrakaAndriamanitra tao amin'ny fianakavian'olombelona mba hiarovana ny faripitondratenany io. Dia eo ampahafatesana amin'izao andro izao satria nandohalika taminay Andriamany bavy ny lamody ireo vehivavy zazavavy tsy manatsiny ary tsy misalasala manamarina amin'ny faratapon'ny fahamenaran'ireo lamody motina moderina. Manana saikipejy ray an'izany ah eto. Ahoana fa tsy mbola nandre zavatra tahaka an'izany mihitsy
ary
ny firaisanaranofo dia heverina ho ara-dalàna eo anivon'ny kristiana sy ny tsy kristiana. Rehefa nandeha teny an-dalana za sy io rahalahyntsika sarobidy Argan Bright io ankeo vao maraina ny resaka mikasika n'ilay loha hevitra dia sarotra ny mahita zazavavy iray manana fahamaotinana ampyampiteramena. Nandre vazovazo malotsy falotoana betsaka izy ireo ary nahoana tsy afaka milaza ninoninonareo mba hatonga azy ireo hiteramena. Nefa taona vitsivitsy lasa zay tsy mihoatra nahazazalahy ray ah zavatra ratsy kely iray noloko ny tarehana izy ireo. Mandalo ny zavatra kely iray ary ny seho ny atin'akanjo kely ny zazavavy kely iray hafa tao an-tsekoly ary nitsangana ny resaka ary rehefa jery izy ka nahita ny atin'akanjo n'io zazavavy kely io ny seho. Dia nivadika mena ny tarehy keliny ary niala lavitra izy zazavavy enina ambe folo taona. Nahoana inony izany no atsarana nomen'Andriamanitra mba hiarovana ny fitondrantena antsika? Noho izany dia afaka manontanina re hoe nahoana no miantsoantso manohatra n'izany fahadalàna izany izay hananantsika amin'izao andro izao miantso ny tenantsika ho kristiana ary ireo vehivavy miakanjo sy mihetsika ary ireo lehilahy ny fokasigiara sy ny zavatra hafa rehetra ary manao adalàna tahaka an'izany ary ireo mpitory teny eo ampilipitra manao marimaritra iraisana ary tsy hamelanareo ho tonga eny ampilipitra akory aho izay hitory teny manohatra n'izany karazan-javatra izany. Manontany ary raha tsy manao betsaka isika amin'izao andro izao tahaka ny nataon'izy ireo tany roa arivo taona lasa. Tsarovy rehefa nanao an'izany Israely dia nanangana Isaia ray Andriamanitra. Rehefa tapitra io fotoana io ka nanomboka indray izy ireo dia nanangana Jeremia ray izy hatramin'ny farany ary tsy manova ny fomba ny fanaovana zavatra Andriamanitra. Izy no Andriamanitra mandrakizay, tsy afaka miova izy. Ny heviny voalohany amin'ny fanaovana izany dia tsy maintsy mijanona mitovy foana. Ny ilayntsika amin'izao andro izao dia afatra ray vao hositry ny mamesia ny kristy. Izay andray an'izany ve izy ireo? Mivavaka ho an'izany izy ireo nefa andray an'izany ve izy ireo? Tsy atompoko tsy andray an'izany izy ireo. Manombo an'izany tahaka nataon'izy ireo tany amin'ny voalohany izy ireo. Mamitaka ny fonin'olombelona. Fitondrantena, adim-pirenena. Taiza ny vonona ny irodana ny fitondrantena izao tontolo izao raha tsy amin'izao andro izao? Ary izany nametraka ny izany nametraka n'ilay dingana isika amerikana? Zany rehefa tao San Angelo tany Roma teto vo tsy ela akory izay teo akaiky ny fahasanamban'ny tany any San Angelo nisy takela bi iray teo ho an'ireo vehivavy amerikana hoe azafady anaovy ny akanjo mba hanajany maty alohany hidirana ao amin'ny fahasanamban'ny tany. Firenena mpivavaka ray natao ho firenena matahotra an'Andriamanitra miaina mitrakefan'ny olona hafefalasy sika ireo razambentsika izay kristiana. Adim-pirenena, tsy mbola nisy fotoana teto amin'izao tontolo izao izay nisy n'izao tontolo izao tao anatin'ny ny fampitena ara-pirenena sy firodanana ratsy izao ankehitriny izao. Nahoana mahita mahatoan-dahatsoratra sy filazam-baovao nareo sy ireo mpaneho hevitra sy vinavina sisisa milazany amin'ireo bomba sy izay azony atao? Firenena kely iray fotsiny dia andravan'izao tontolo rehetra izao. ary tsy misy filaminana eo anivin'izy ireo. Tsy afaka mitondra filaminana amin'izany fomba izany nareo. Ny filaminana sy ny fiombonana dia tsy mety tonga amin'ny alalany amin'ny alalan'ny politika, tonga amin'ny alalan'ny kristy izany. Tsy dia andray an'izany izy ireo. Toy ny ahoana no afahako miteny zavatra sasany eto? Ny fahalovana ao amin'ny politika antsika manokana, nahoana tena loha ny politika? Nandreny monitor nareo ndray ariva everiko na mieritreritra ny fampielezam-peo ora ray na roa avy eto Louisville izay ifandraisan'izy ireo manerana ny firenena, ary izy ireo dia nanome manao matetitetika eo amin'ny lohahevitra samihafa, ary nanome an'izany izy ireo mikasika ny fialana andriamatoa Nixon tamin'ny politika rehefa nahavery ny hazakazana izy hazakazaka ara-politika tany Los Angeles na tany California, ary maiverina ve izy? Ary rehefa ny fampielezam-peo afaka adindrona telo, ny hainao an'izany avy tany an-tranondralahy Charlie eto a, ary ny hainao an'izany tonga zasy rahalahy Wood tamin'ny radio, ary tonga mba hahita fa io Nixon io any amin'ny faritra tsinanana rehetra eto arak'izay takatra ilay fampielezam-peo avy any Mississippi ka hatrany Pennsylvania hoe naharesy any andriamatoa Kennedy izy. Ary ny antso sy naneho ny olona saiky vato efatra noho iray. Noho izany dia nitsangana ny lehilahy raika nanao hoe raha tsy nananareo nanana mila namboarina dia ho izy no filoa. Eo nareo izao politika manambaka loha ny andaniny roa tsy manletsiny azy a. Zany dia hananatra ny tanako ihany ko ary hamelan'ilay zavatra ratsy oloa mandeha miaraka amin'izao tontolo izao izany nahoana nahoana. Fa azony makany amin'i kristy ny tananareo ka manaova hoe ity aho tamin'ny tompo ady pirenena. Ary ankehitriny aizany tokony eritreretanareo hoe tokony hiezaka hifikitra miaraka izy ireo? Tena misaraka izy ireo. Tahaka an'izany ilay izy tamin'ny fotoana nahatongavany roa ry fotoana lasa izay rehefa nirodany izao tontolo izao. Mirodany eo ambanin'ireo toerana ray ihany izy amin'izao andro izao. Ary avy eo ny fahalovan'ny fiangonana. Adray ny fahalovana ara-pivavahana. Mahatsikaiky mahita zao tontolo zao taorin'ny roa arivo taona nisy ny baiboly sy ny fanahymasina teto an-tany. Ary amin'izao andro izao dia tena mirodana tahaka azy tamin'ireo arivo taona lasa izy. Fahalovana ara-pivavahana. Ny politika niditra tao amin'ny fivavahana ary ny fivavahana niditra tao amin'ny politika. Zavatra mahatsiravina tokoa ny mahita an'ilay toerana. Fantatry fa izany ilay izy. Hoy nareo hoe rahalahy Branama tsy tokony andoko sary ray ho anay tahaka an'izany ianao eto amin'ny fotoan'ny krismasy. Tokony hahafantatra ny fahamarina anareo izay tokony fantatrareo. Ankehitriny ahoana no hahafahana? Andriamanitra dia hita fa izany fitahiana izany dia tsy maintsy ho tonga eo ambanin'ny toejavatra sasany, fitakiana sasany izay tsy maintsy tanterahanareo. Ary raha tsy mahatanteraka an'ireo fitakiana ireo nareo amin'izay fotoana izay dia tsy misy fiatraikany aminareo ireo fitahiana sy teny fikasan'Andriamanitra. Andriamanitra dia nampanantena ny hamangy an'i Israely raha mbola nitandrina fonan'ireo fety mihaja sy ny sisy ireo izy ireo, miaraka amin'ny fahamasinana sy ny fahatsorapo. Namangy azy ireo Andriamanitra fa rehefa izy nandeha fotsiny izy ireo nanao an'izany tahaka ny fombafombam-pianakaviana fotsiny, noho izany dia nandatsy ho an'izany intsony Andriamanitra. Nilaza izy fa maimbo teo amin'ny tavana izy ireo. Koa izany ilay zavatra raha ihany amin'izao andro izao hoe isika tsy maintsy miverina mankany amin'ny fahamarinan'ilay zavatra isika. Ady politika ho am-piangonana. Mitsanga sika androany miaraka amin'ny anaram-piangonana samihafa ny kristianisma manodidina sivinjato. Ny tsirairay avy miady amin'ilay hafa. Eny, izany dia tsy dia ratsy tahaka an'izany ilay izy rehefa tonga izy. Antoko efatra na dimy tamin'izy ireo fotsiny nisy fariseo sady seho sy ny sisa. Fa ankehitriny dia manana sivinjato mahery sika. Nahoana? Ao anatin'ny toerana ratsy kokoa izy. Ny fiangonana amin'izao krismasy izao noho izy tamin'ny sivinjato sy arivo taona lasa tamin'ny krismasy. Tao amin'ny toerana ratsy kokoa ankehitriny. Ady aranara-piangonana nahatonga an'izany rehetra izany sakaiza dia satria io politika io no naka ny toeran'ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia teaka ny tenin'Andriamanitra ka hitarika amin'ny fiangonana mankany amin'ny fandresena, saingy fandaharana ara-pianarana sy fandaharana ara-politika. Fa ny ekipinona ary anara-piangonana no nitarika azy tany amin'ny lalana sivinjato samihafa. Noho izany ny fiangonana dia tsy manana ilay atao hoe fiangonana. tsy ilay tena fiangonana ny tiako lazaina, mbola mitoy miredareda trahany foana izy. Oh, eny, mbola mijanona ho lay tsy miova foana izy. Fa zay antsoina hoe fiangonana eto amin'izao tontolo izao, zay toy ny rafitrano izay mametraka ny miazona an'izao tontolo izao miaraka, izay mampitoy ny antsontsika amin'izao andro izao hoe fitondratena sy ireo zavatra izao tontolo izao dia voaloto ny lo ireo hozany, ary izy dia ireo koriky ny fitiavatena. Ary nihinana n'ilay tena fototra mihitsy hatrany ambany. Marina tokoa izany, ankehitriny dia ao anatin'ilay toerana izay nylazainy fa hisy azy mihitsy. Timoty faharoa toko fahatelo. Kirina mpiheboebo ty fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny sisa. Noho izany raha mahita ny politika amin'ny toerana misy azy ireo ao amin'ny firenena isika, ary hitantsika ireo fiangonana ao anatin'ny fahalovany ao amin'ireo anaram-piangonana, kanefa tiantsika ho tonga amintsika Andriamanitra ao amin'ireo zavatra ireo. Andriamanitra dia tsy hidina ao amin'io tatatra io miaraka amintsika eo ambanin'ireo zavatra tiantsika hatongavany. Tsy hanao an'izany izy, masina izy, ary izy fantany izay tsara indrindra. Raha miantso sika dia mamaly antsika izy, ary rehefa mandefa ny valina izy dia lavitsika izany. Mila n'izany arak'izay hitiavantsika azy sika, ary miezaka azo an'Andriamanitra sika, ary miezaka ny hamonjy ny tenantsika amin'ny alalan'ilay tena zavatra izay voaporofo tamintsika mihitsy. Ry fiangonana eno ity azafady. Ny tena zavatra izay voaporofo ampahamasinana tamintsika mihitsy izany nanimba antsika, kanefa mbola mitady an'io tena rafitra io mihitsy sika mba hamonjy antsika. Miverena miteny, izany no lazain'ny Mesia. Ankehitriny fa isika dia mijery ny politika, miezaka ho an'ny tontolo ara-pirenena isika, miezaka ny manavitra azy amin'ny alalan'ny politika isika. Tia ny fiangonana ho voavonjy ny tontolontsika, tontolo ny fiangonana amin'ny alalan'ny politika. Ity fizara tantara ity dia namely an'izao tontolo izao hatrany hatrany hatramin'ny andro misesy mihitsy ilay zavatra ray ihany ny politika no miezaka hanapaka. Ary lo izany tsy misy fomba fahan'ny olona manao an'izany, tsy misy nininona tsara ho amin'ny olona eo mpanomboana. Izany no antony hoe tsy maintsy maty izy. Ary rehefa mahita an'izao tontolo izao amin'izao toerana izao sika, toa mirodana ho amin'ny taona tsirairay. Rehefa tonga ao anatin'izany toerana izany izao tontolo izao dia mivavaka ny olona. Oh, na dia ny finoa aza dia miantso iny izany folo minitra na adiny ray na zavatra any mivavaka. Tsy ahasoa izany. Tsy ny vavaka no ilayntsika fa fibebahana iray, fiverenana, fialana, fahafoizana, miverena amin'Andriamanitra. Aleoko manana ny fiononako miorona eo amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny batisany fanahymasina ny fanatrehan'i Kristy, toy izay ny fiarovana rehetra azo ny politika na ny fiangonana hanomena anareo. Izany tokoa satria fantatra fa izany no aharitra. Tsy nanana firenena iray akory azy sika fa ho tsaratsara kokoa isika raha nanana ny firenen'Andriamanitra fotsiny. Ny fanjakan'Andriamanitra mamaly foan'Andriamanitra ary mandefa fanampianao azy ireo, saingy tsy te andray an'izany izy ireo. Izany Andriamanitra dia mamaly rehefa tonga ao anatin'ireny karazana toerana ireny ny firenena isan'andro. Rehefa izao tontolo izao raha ny marina anao anatin'izany toerana izany, mirodana amin'izay fotoana izay dia mamaly ny vavaka izy ireo foan'Andriamanitra. Maniraka mpaminany na zavatra iray ho azy ireo, mpaminany mahery iray anapoaka an'izany fa tsy haino azy izy ireo. Inona nataon'izy ireo? Mametraka azy ao am-pasana. Hoy jesosy hoe iza taminareo ireo razanareo ny tsy nametraka an'ireo mpaminany tao am-pasana, ary avy eo dia mamotsy manao azy ireo ho fotsy ankehitriny ary manorona ny fasan'izy ireo, nefa nareo no hany nametraka azy ireo tao. Marina izany, iza amin'ny niantso vonjy izy ireo, Andriamanitra nandefa n'izany tamin'izy ireo fa nylavin'izy ireo izany. Noho izany dia inona, Andriamanitra ve nomena tsiny sa ny olona nomena tsiny? Ny olona nomena tsiny. Izany
tokoa.
Rehefa teraka Jesosy io izao tontolo izao io araka nylazaiko dia nirodana, nofehezin'ny politika izy ary simba ny politika tamin'ireo andreo, simba n'ilay fiangonam-pirenena. Nitady mesia voahositra ray ireo romana sy grika, ireo grika sy romana izay nanana ny ampahantsara indrindra n'izao tontolo izao angamba, ary niady izy ireo teo anivony samy izy. Noho izany izy ireo nitady mesy voahosotra ray ho tonga izy ireo, ary ireo jiosy mila mesy iray ho tonga izy ireo. Ary ireo romana dia nitady politisianina malaza izay afaka hitsangana tao Roma hifehan'ny gresika, hiteny amin'izy ireo hoe ahoana no hanaovana izany, ary Roma no hanapaka an'izao tontolo izao. Mila politisianina malaza iray hitsangana Gresy, politisianina voahosotra mesy iray izay laza hoe izahay dia akan'ireo romana sy jiosy ireo izay ary ny sisa amin'izy ireo. Hitanareo izany nitediavin'izy ireo. Raha tsy izany ilay sary amin'izao hoandro izao dia tsy fantatra hoe inona ilay izy. Marina. Mila mesy voahosotra iray ny politika, ary ireo jiosy dia nitady mesy iray ka mila anankiray izay ho tonga tsy tahaka an'izay nananany izy ireo. Mila jeneraly ray izy ireo izay hitraka nitsakitsaka ny Roma sy Gresy hiala amin'ny tany ho azy ireo. Izany karazana mesy nilaina izy ireo, mivavaka ho an'io karazana mesy io izy ireo. Hoy Roma hoe andefaso anankiray izahay, ndao sika hifidy olona ray izay lehilahy voahosotra, lehilahy ray izay mahazo tapi-pahaizana ray amin'ny politika izy. Ho fantany marina tokoa ny paikady akanany Gresy sy ny sisa amin'izao tontolo izao. Miantsoantso ny sisa tamin'izao tontolo izao hoe andefaso olona ray izahay izay ho tena voahosotra miaraka amin'ny saina manam-pahaizana, ka ho fantany hoe ahoana ny fihezana ny sisa amin'izao tontolo izao. Ankehitriny raha tsy izany ny sarin'ity izao tontolo izao ity amin'izao andro izao dia tsy fantatro ilay izy. Ary fiangonana miantsoantso hoe andefaso jeneraly ray izahay ho tonga izay hametraka ny fiadiana amin'ny tsirairay avy aminay, ary mahafantatra hoe ahoana no ampiasana ny savatra ka hiteny aminay an'ilay paikady. Ary anitsakitsaka ny Roma izahay grika, ary sisa amin'izy ireo hiala amin'ny tany. Tahaka an'izany no tian'izy ireo atao, manapaka. Izany no hery. Ilay zavatra ray ihany mihitsy amin'izao hoandro izao no hitantsika ho amin'ny fiangonana. Nareo metodista, mitady mesy iray nareo, karazana mesy inona? Tsy ilay anankiray izay tian'Andriamanitra lefa ho anareo? Nareo batista, mitady mesy iray nareo. Nareo assemblée de dieu, mitady anankiray nareo. Nareo anytokana, mitady anankiray nareo. Marina izany. Saingy inona ny tedavinareo? Lay zavatra ray ihany izay tadiavin'ny tontolo politika. Ho an'ny manam-pahaizana matematika malaza ray, mahay malaza ray miaraka amin'ny didi PhD ho tonga ao amin'ny fiangonanareo. Izany dia androkandreo anaram-piangonana hafa ireo ka hanao ny rehetra ikambana amin'ny anareo. Zalahy ray izay tena mahay amin'ny fanaovana proselita ahafahany fehan'ilay zavatra manontolo. Miantsoantso mesy iray nareo eto amin'ny fotoan'ny krismasy. Aha. Inona no azon'izy ireo? Izy ireo nilan' izany izy ireo, te hifehan' izany izy ireo, te hife zao tontolo izao amin'izao andro izao, te hifehy ny fiangona, mianara-piangonana tsirairay. Fa jereo izay nomen'Andriamanitra azy ireo. Mila manam-pahaizana ray ara-miaramila izy ireo. Izy ireo dia nila ny manam-pahaizana ara-tsaina ray, fa Andriamanitra nanome azy ireo zanak'ondry ray, zazakely ray. Fifanoerana ray toniina. Mihevitra ve nareo fa anaiky an'io zaza mitomany io izy ireo? Nefa izany no ilain'izy ireo. Andriamanitra dia manome anareo arak'izay ilainareo. Izany tokoa. Izy ireo izy dia nahazo zazakely izy ireo, nefa nila jeneraly ray. Fa nahazo zazakely ray izy ireo, malemy fanahy, manetry tena. Fantatr'Andriamanitra no ilain'izy ireo na izany aza. Tsy tonga mba ho politisianina ray amin'ny firenena na fiangonana mihitsy izy. Ary raha ho avy ny mesia androany dia tsy ho politisianina ray amin'ny firenena na fiangonana izy. Ary raha miantsoantso olona tahaka an'izany sika dia andefa fanafahana ho antsika Andriamanitra, saingy tsy maintsy mandray an'izany amin'ny fomba izay andefasany an'izany sika. Tsy hihinana ho an'izany izy ireo, tsy tahaka an'izany nolain'izy ireo an'izany. Miantsoantso ny fiangonana amin'izao amin'izao hoe o ray any an-danitra, andefan' Jesosy ho anay ve ianao azafady, andefa ve ianao azafady. Ary rehefa manomboka mihetsika ny fanamasina, o izany dia tsy mila an'izany izay. Hitanareo? Eny nareo dia o tsy mila n'io lehilahy io anapaka anay izay, o tsy te andre an'izany a, tsy a ny tsy afaka anaiky an'izany a, tsy ino izany ny anara-piangonana. Noho izany dia tsy mila mesy iray nareo, tsy mila n'ilay hosotra nareo. Rehefa mandeva mesy iray Andriamanitra dia ho niteny amin'ny teniny baiboly marina tokoa izy, izay mahaizy azy marina tokoa tany amin'ny voalohany. Miantsoantso n'izao tontolo izao rehefa mahita an'ireo politisianina sy ny zavatra hafa rehetra manaisotra an'ilay tena hain'ny fiangonana sika. ary miantsoantsika ka nandefa nyizany ho antsika andriamanitra dia nylavintsika izany mahary n'izany tsy ilan'izany izahay tsy a raha tsy mifanaraka amin'ny ny finoa ny anara-piangonanay ilay izy dia tsy afaka andray an'izany izahay. Hitanareo tsy hitanareo ve izay tena krismasy? Tsy mila n'izany ny olona, tsy mila ny fomba nyfandefasan'andriamanitra n'izany izy ireo. Mitady zavatra izy ireo nefa tsy mila n'izany. Ankehitriny andriamanitra dia nandefa ho azy ireo tamin'ny andro izay miantsoantsony izy ireo tsy manam-pahaizana ary miaramila ray, tsy jeneraly lehibe ray tonga miaraka amin'ny fampoena sy fehdiana ary miaraka amin'ny sabatra nalefina ivelan'ny voajanahary ray mba hahafahany mampilefitra sy mandroaka ny roma sy grika ary ny sisa amin'izy ireo ho any an-dranomasina ka andetika azy ireo indray. Tsy mandefa zavatra tahaka an'izany ho azy ireo izy na dia nilaza azy izy efa nanao an'izany izy indray mandeha tao amin'ny Mosesy fa nilan'izany izy ireo tamin'izany. Fa nandefa mpamonjy ray ho azy ireo izy nefa tsy nilain'izy ireo izany. Ny hevitra izy ireo fa nisy vovonjy izy ireo. Hitanareo tahaka an'izany ilay izy amin'ireo fiangonana amin'izao andro izao. Mahita n'ity fotoany krismasy ity miaraka amin'ireo girlandiny krismasy rehetra, ireo jiron'ny santa klosy, nytoetra ny mpanompo sampy sy ny zavatra nampidirina tao amin'ny fiangonana katolika sy protestanta ary tena simba arak'izay maizy azy mihitsy. Ary mandefa mpamonjy ray ho azy ireo andriamanitra, inona? Miverena ny teny, ny fanahymasina, mesian'andriamanitra, ny voahosony mba hanosotra ny fiangonana sy hamerina azy mankany amin'ny teny. Mihevitra venareo fa ilain'izy ireo izany? Tsy atompoko tsy anana an'izany izy ireo. Andazy tahaka ny ataony isan'andro izy ireo. Mandefa mpamonjy ray izy fa ho an'inona ary no anyrahany mpamonjy ray? Tena tsofoka zavatra kely ray izay anampy anareo ahy eto. Misy vahoaka ray voafidy meloa izay andray an'izany. Misy izany rehefa tonga voalohany izy, hisy izany rehefa tonga fandroana izy. Tsy mampaniana izay hoeritreretin'ny tontolon'ny fiangonana mikasika an'izany. Ny sasany tsy mandefa an'izany foana izy. Misy olona ndray an'izany, misy olona azo an'izany, izay ihany. Fa tsy ilay tontolo politika na ny fiangonana ara-politika na inona na inona izany. Fa rehefa miantsoantso nareo ka mandefa an'izany andriamanitra, dia hisy olona izay andray an'izany. Marina izany, nandefa mpamonjy ray izy tsy hanitsakitsaka an'ireo firenena. Araka ny eritreretsika amin'izao andro izao dia mila lehilahy ray izay afaka mitsangantsika. Amerika mila lehilahy ray izay hamely ny Rosia izay tsy hanana an'izany. Rosia mila lehilahy ray izay hamely ny sisa amin'izao tontolo izao ka hitondra azy ireo eny am-bolana. Fa Andriamanitra mandefa fiadanana ho antsika, mandefa fanantenana ho antsika Andriamanitra. Tsy ilayntsika izany. Inareo izahay afaka manana fiadanana izay mila fiadanana ny firenena. Marina tokoa. Ary mihevitra izy ireo fa afaka manana an'izany rehefa miara-mivory ny UN. Eny, lavitra an'izany ny UN. Ny fiadanan'ity izao tontolo izao ity izay ananany amin'izao andro izao dia tahaka ny balonina fingotra ray mitsingevana eny amin'ny habakabaka. Ny rivotra kely rehetra fotsiny dia afaka mitondra azy any amin'izay tiany rehetra. Izany tokoa. Ny fiovana kely ny politika fotsiny dia mampitsingeva eva azy avy amin'ny lafiny ray mankany amin'ilay hafa. Tsy afaka manova avaka ray eo amin'ny UN satria mety handratra ny anaran'ny olona hafa izany fihetse-po izay tsy mino an'Andriamanitra akory aza. Izany ny fahamaritoerana sady izany mbotsombotsona fotsiny nahoana nahoana ary zavatra ray hafa ny balonina dia hipoaka amin'ny zavatra rehetra ihany koa. Amen. Ary ty mody antsoina hoe fiadanan'izao tontolo izao ity amin'ny alalan'ny UN sy ny sisa dia hipoaka. Marina, tsy misy fiadanana ho amin'izany. Tsy afaka mahita fiadanana amin'ny alalan'ny zava-bita nataon'olona. Tsy aho izany, entin'ny rivotra rehetra. Mila anankiray ny fiangonana. Izy ireo dia mila ny fiadanan'izy ireo dia saika ahilangilany rivo-pampianarana rehetra ihany koa. Mihilangilana ny zavatra rehetra. Hoy ny ray amin'izy ireo hoe everiko fa ny any tokony ataontsika. Hevitra ve nareo? Tsy mila eritreritra ho tombonareo. Efa naneho ny heviny Andriamanitra. Tsy manana zo eritreritra nareo. Aoka ny saina izay tao amin'ny Kristy no ao aminareo. Ary nikasa sy nanao ny sitrapon'Andriamanitra izy. Hoy izy hoe raha tsy manao an'ireo asan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia aza mino ahy. Hitanareo, tsy mila eritreritra ho tombonareo. Izy n'ilay anankiray izay manao ny fieritreretana. Aoka ny sainy no ao aminareo. Mieritreritra n'ilay zavatra ray ihanynareo ary izany dia ny teniny. Ahoana ny eritreretanareo hafa? Efa naneho ny fisainany tamintsika izy fa isika ny tehanao ny fisainantsika hoe everiko fa tokony hanao an'ity izy ireo. Nandeha fiaraniaraka tamin'ny fanantitra malala ray aho omaly. Nandeha mba hivavaka ho an'ny zaza marary ray. Ary rehefa tonga teo amin'ilay zaza marary izay dia tsy tian'ilay fianakaviana hivavaka ho azy izay. Hevitra io lehilahy io fotsiny izany. Na izany aza teny an-dalana dia nilaza io ramatoa io. Ramatoa antitra ray tokony ho raika amin'ny 80 taona. Manan-tsaina, vehivavy mamiratra, tena mahafinaritra. Saingy hoy izy hoe mihevitra fa ny tokony hiseho. Hitanareo, mihevitra. Fa tokony ho tonga miaraka ireo fiangonana rehetra ka ho iray. Izany marina tokoa no heverin'ny devoly. fa andriamanitra dia mila fisarahana ray an'ny fiangonany hiala amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Tsy tia ny fangaro amin'ny politika am-piangonana izany, hitanareo. Ary ahoana morana dia efa misy iray ho an'izao tontolo izao andriamanitra? Ary izany dia nihevitra nieritseritra izao tontolo rehetra izao fotsiny io ramatoa io. Inona ny fikambana mben'ny fiangonana afa-tsy ilay eritseritra ray ihany? Inona ny fiombona mben'ny fiangonana maneran-tany afa-tsy olay tanjona ray ihany mba hatanterahana izany tena eritseritra izany mihitsy? Marina ve izany? Eny noho izany ramatoa, io ramatoa io dia naneho ny eritseritra izao tontolo izao fotsiny. Fa ity ireo eritseritr'andriamanitra ao anatin'ny Baiboly. Tsy manana zoandray hafakoatran'izany sika. Izany no eritreritr'andriamanitra voaseho amintsika. Mahita sika mahita an'izao tontolo izao mirodana ary miantsoantso zavatra sika. Andao raisintsika izany. Ankehitriny raha mandray sy miezaka hitarika antsika mankany amin'ny politika izany dia izany ilay tena zavatra izay nanimba antsika mihitsy. Manana zavatra kely ho tenenina amin'ilay mpitarika ara-pirenena an'ity Christian businessman tia. Vondron'olona ray mahafinaritra izy fa raha manomboka ao amin'ny lalana ratsy izy ireo dia ho lasa vovoka tahaka ny sisa amin'izy ireo, ho lasa anaram-piangonana ray. Ary tiakonareo hivavaka ho azy, hivavaka ho an'io lehilahy io. Tsy maintsy mandeha manana fahitana avy amin'ny tompo ho azy a, hitanareo? Ary raha tsy manao an'ilay fiodinana izy ireo, raha manoa izy ireo dia ho lasa raha fampandaminana ray. Ary rehefa manao izy ireo dia mamarana an'izany andriamanitra. Mariny izany. Hitanareo, tsy afaka mivory ny olona raha tsy miezaka ny anana ny heviny manokana izy ireo. Izany no antony hakan'andriamanitra isambatan'olona. Hitanareo, tsy mifampiraraha ary tsy nifampiraraha tamin'ny anaram-piangonana ray mihitsy andriamanitra. Tsy misy toerana ao amin'ny tantara izay hany fampirarahany. Mifampiraraha amin'ny isambatan'olona izy, olona anankiray. Mariny izany. Fa isika miezaka manao andehandehalahy miaraka ka manao hoe lay izy dia tahaka an'ity izy, tahaka an'ity sy ny sisa. Zavatra voalohany fantatrareo, ireo fisainana lehibe, manan-tsaina, mamiratra, ireo olombe izay nampidirin'ny devoly ireo mitoka ka manao hoe eny izany dia tokony ho ity, afaka manaporofona izany aminareo a. Tsy mampaniana izay azonareo porofona raha mifanohitra amin'ityteity izany dia mela lavitra an'izany. Mariny izany. Entiny rivo-pampianarana rehetra, mitsoka ny zanona aiza na aiza ary mipoaka amin'ny fotoana rehetra. Mariny izany. Mitady mesy iray voahosotra Rosia amin'izao andro izao. Inona ny tadiavin'izy ireo? Ahoana mora nandefa mesy iray voahosotra ho azy ireo andriamanitra zanak'ondry ray tahaka ny nataony 700 taona lasa izay? Honesorin'izy ireo izany tahaka ny nataony Herôda. Hiezaka ny tsara ny indrindra nesorana an'izany. Inona no hevitry Rosia mikasika ny mesy iray? Mila siansa ray izy ireo. Mila siansa ray voahosotra izy ireo, siantifika tapahaizana afaka mandresy an'izao tontolo izao ho azy ireo, izay afaka haresy azy ireo ny sisa amin'izao tontolo izao hatrany amin'ny volana. Izay afaka maharesy ny habakabaka, izay afaka mitondra azy any ankoatry ny kintana. Izany karazana mesy iray tadiavin'ny Rosia. O andriamanitra, eno i ankehitriny, eo amin'ny fotoan'ny krismasy indray isika. Ahoana mora nanana an'izany izy ireo? Ave dia mijery zavatra mifanohitra amin'izany. Ho tonga izany sisa amin'ny olona izay niforonin'andriamanitra? Hitanareo, hitanareo, fantatr'andriamanitra izay ilayntsika fa tsy izay tiantsika. Dinio izany ankehitriny, ahoana mora nahazo ny voahosony Rosia? Ankehitriny, tsy andray zanak'ondry ray izy ireo. Tsia, tsy andray anankiray izy ireo. Tsia, tompoko, tsy tiany izy ireo izany. Izay ihany no misy amin'izany. Tsy tiany izy ireo fotsiny izany. Tsy mila ninoninona tahaka an'izany izy ireo. Mila mesy iray voahositra izy ireo. Eny, mesy dia midika hoe anankiray voahositra. Noho izany, raha mila anankiray voahositra izy ireo nefa mila siantifika ray voahositra, manam-pahaizana afaka maka ny atoma sy mamakivaky azy ireo, izay afaka mandresy ny habakabaka, izay afaka hitondra ny Rosia kene ny volana sy hitodika any aoriana ary hikapokapoka ny tenany eo amin'ntratrany ka anao hoe alika ny sisa aminareo amin'izao tontolo izao, manompo anay. Izay ilay izy. Izany nitiany Rosia. Oh, eny tompoko, fantatrareo, miantsoantso izao tontolo rehetra izao. Miantsoantso anankiray tamin'izy ireo i Alemaina voatselakory izay. Nahazo anankiray izy ireo. Jereo izay azon'izy ireo tamin'izany ihany koa. Hitanareo, mahazo nareo sa tsy izany? Nahazo hitelera ray izy ireo. Ary inona no azo ny tenan'izy ireo? Fampotehana. Izany no antenaina amin'ireo mesy voahositra ireo raha mandany mesin'andriamanitra nareo. Inona no azon'izy ireo? Rehefa nilatsaka tao Rosia ireo fitahiana pantekotista na Alemaina dia nilavin'izy ireo ilay afatra. Niomezana izy ireo ary nataony tao am-ponjina. Inona no nataon'izy ireo? Nilavin'izy ireo ny azo fijaliana ary nahazo lakroaroa izy ireo, ilay swastika. Raha tsy mandray ny famindram-ponareo amin'izay fotoana izay dia tsy misy afa-tsy fitsarana ny tavela. mahary ny zanitry saka izy. Jereo ankehitriny zay misy azy ireo androany, hitanareo mario fa tsy manana mpikambana izy ireo naizanaiza, vahoaka raha isaraka fotsiny izy ireo, nanaiky an'le mesy tsy izy izy ireo. Ary raha mahazo anakiretaka an'izany ro tsy tsy mampanina na impiry no anekan'izy ireo manapaizana ho tonga eo amin'ilay zavatra ray ihany zany, andravan'ilay firenena manontolo zany. Hitanareo, mila anankiray voahositra iainde am'izao an'izao, mila mesy ray izy ireo. Tsarovy ankehitriny mesy de midika hoe voahositra. Mila anankiray voahositra izy ireo, mihina ny lain'izy ireo, mila anankiray zay amela azy izy ireo, anome azy ireo zavatra hohanina. Ampitafy azy ireo nefa tsy miasa ho any zany, mandeha mandroso miveny eny an-dalambe fotsiny ka manipy an'izany avy amin'ny ilany ray mankany amin'ilay hafa. Eo nareo zao, tsy asa izy ireo, te angataka fotsiny. Noho izany de mila karazana lehilahy masina ray hitsangana izy ireo, zay afaka miakatra eo tapon'ny azo ka manozongozona azy, mofo sy hena sy siny sisa, mihidina eo tapon'izy ireo, ary izy ireo mipetraka sy mihinana ary matory ny sisa amin'ny andro, ary mitsangana ka manao ny tsara indrindra amin'ireo koa anjao. Ary zany no zany no karazana mesy izay ilay ny ainty. Mila manampahaizana siantifika ray ho mesiny voahositra rosia amin'ity krismasy ity. Zany no tian'izy ireo mena. Inde mila mesy iray izay afaka mamahana sy mampitafy azy ireo tsy miasa. Amerika, inona no ilainao? Ahoana ny hevitra ao ry Amerika? Efa niantsoantso ho an'ny mesy iray ianao. Fantatro fa atao horonam-peo zao. Efa niantsoantso mesy iray ianao. Inona no ilainao? Nahazo zay nilainao ianao. Mila politisianina ray ianao ka nahazo an'izany. Ankehitriny dinona no ataonao amin'izany? Anendaka anao. Zany marina tokoa no ataony, andefanao anepasana. Zany no nilainao dia nahazo ny fandrinao ianao. Ankehitriny dinona no ataonao amin'izany? Eo an-tananao zany ankehitriny aba sy Jezebela moderna. Lay tena zavatra zay nantsoiranareo eto hoan'ny fahafahana mihitso no sitonanareo ny tenanareo avetrany iverina tao amin'izany ray. Saingy zany nilainareo, mila riki maivandora inareo. Elvis moderna n'ilay andro dia azonareo zany. Mila politisianina manatsaina nianatra niaraka tamin'ny ato ray manam-pahaizana nareo dia azonareo zany. Ahoana nanaovanareo an'izany tamin'ny alalan'ny mila politika ray namboary na ampidirana azy nametraka azy teo amin'ny mason'ny olona tsara? Ankehitriny sady tsy demokraty any tsy republikana, kristiana ray a. Hitanareo samy loro eo lafindro. Fa rehefa nylehilahy ray no naneo farafahakeliny andreo eritreritra sy fanantenan'ny kristianisma amin'ilay lafiny hafa, ary avy eo dia mivantika nareo ka mametraka milina. Anaovana inona? Hifidianana n'ilay manatsaina zay tianareo. Ahoana nanaovanareo an'izany? Napetrakareo tamin'ny televiziona izy, namely an'izany nanerana ny firenena.
Trying to test the middle powers between the two presidents and elect.
Andray miezaka nitsapany hery ara-tsaina eo amin'ireo filoroa fidina mahony nifidy an'ilay anankiray izay nyheverina rehefa mananato do manam-pahaizana nareo fa tsy nijery an'izay tao ambadika izany. Hitanareo ve zay azonareo tamin'ny ady varotra reo? Krismasy ndray zao, ia, nahazo ny mesia ny Amerika. Inona no ataonareo aminy? Dinio izy hoe inona no ataony aminareo? Tsaro fotsiny tahaka ny nataony Hitlera tamin'ny Alemaina mihitsy. Tsaro fotsiny azony ao an-tsainareo zany, atao horonam-peo zany. Ia, azonareo le izy, kanefa mbola nisy betsaka foana avy amin'ireo fifoazana zay nandalo teto amin'ny firenen'ireo olona mendrika betsaka tavela miaraka amin'ny saina matahotra an'Andriamanitra ao anatin'izy ireo, zay ho nahavitan'ilay zavatra ka niazona azy elaela kokoa. Fa nareo ihany namorona tamin'ny alalan'ireo mekanika anareo milina ray izay afaka manambaka amin'ny latsabato, ary ny gazetinareo manokana dia nanely an'izany nanerana ny firenena, ary tsy nanao ninonina mikasika an'izany nareo mba hanitsinany zany. Fa azonareo zany, zany ny karazana mesy izay ilain'izy ireo. Noho izany dia ataoko fa mety miala sasatra izy ireo. Nahazo manam-pahaizana ray izy ireo, atido ray azo antoka, manatsaina, mianatra ambony. Ary fantatrareo tsara de tsara ny fampianaran'ny tomponareo fa ny olona ratsy fanahan'ilay andro ary isan'andro dia ny olona manatsaina foana. Tsy fantatrareo ve fa ny olo-mikaina ny lasa siantifika sy manam-pahaizana raha mpiandriondry tsy ny sisany vahoakan'Andriamanitra hatrany amin'ny fandriganana mihitsy? Ary ireo tatsapam-bolo manetry tena sy ny sisany voavonjy tao anaty sambo fiara fa ny manam-pahaizana ny rava? Tsy fantatrareo ve fa hoy Jesosy hoe ny zanaka ity andro ity, ity izao tontolo izao ity, dia endry kokoa sy manan-tsaina kokoa noho ny zanaka ny fanjakana? Nahoana? Zanak'ondry izy ireo, mila mpitarika izy ireo, ary izy ireo dia miezaka amin'ny fidiny mpitarika azy amin'ny alalan'ny fahaizana. Manan-tsaina no mifidy, fa ny manetry tena dia mifidy mpitarika azy, dia ny fanahy masina. Izany marina tokoa no nataon'ny fiangonana. Ireo olombe ara-nara-piangonana noho ny fidin'ny fiangonana. Fa ilay tena vatan'i Kristy kosa dia nifidin'ny fanahy masina sy ny teniny. Miankina amin'izay avelanareo hitarika anareo ilay izy. Tsy maintsy tariana ny zanak'ondry ray, ary eo ny tsy maintsy hahatongavantsika. Ankehitriny dia manana ny mesiana izy ireo. Mpanabe azy ireo voahositra, manan-tsaina, mamiratra. Oa, ray tsy mbola nisy filoha iray nitsangana hoendry tahaka an'io lehilahy io mihitsy. Nahoana? Hitsangana avy hatrany izy, ary ametraka ny hitsangana. Everiko fa androany na raha hariva na andro ray manaraka na roa, enoko tao amin'ny fampielezam-peo izany tonga indray andro, fa ametraka fanontaniana izay tianareo apetraka amin'ny fotsiny. Azo antoka ray fotsiny. Milina ray nampianarina, izany no atokisan'ny Amerika. Ankehitriny ndao jerentsika hoe tonga aiza nareo miaraka amin'izany? Nolavinao ry Amerika, nolavinao ny afatr'i Kristy, nolavinao ny fanahy masina izay no hamarinina teo anatrehanao tao amin'ny trano benireny vohatra ao manokana mihitsy aza, izay nanehon'ny herin'i Kristy ny tenany, izay nahafantatra ny heritreritry ny olona, afaka nanasitrana ny marary sy nahitan'ireo toeramiafiny fo izy, ary nanao marina tokoa an'izay nylazan'Andriamanitra fahitranga amin'ny andro farany, nefa nolavinao izany. Tsy voadio tsara teraka tao anatin'ny fihinanam-bilo izany, maimbo izany ho an'ny firenena. Ary tsarofo fa ny politika anareo sy ny anara-piangona anareo dia maimbo eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa. Andriamanitra dia tia ny tsiro ny anitry ny fanetretena. Ny fiangonana dia tsy mila an'izany. Fanetretena sandoka, ny tena fanetretena ny tian'Andriamanitra, izany ny tiany. Ankehitriny dia manana ny olombeny anatra izy ireo. Ny fiangonana mila mesy iray izy. Eny, inany ilainy, mila rafitra manam-pahaizana, ary anara-piangonana izy anankiray voahositra mba hamela azy ireo, hitondra azy ireo any amin'ny toerana ray. Mamela haka ny fotoako eto mba hanananareo antoka fa tonga eto sy any velany izany. Ny fiangonana amin'izao andro izao dia mila manam-pahaizana voahositra ray izay manana ny zavatra rehetra voalamina tsara mba hahafahan'izy ireo miaina eto amin'izao tontolo izao. Ireo vehivavy afaka manapaka ny volony, mandoko ny tarehiny. Ireo lehilahy afaka manambady inefatra na indimy nefa mbola dekonina foana. Afaka manao ny zavatra rehetra izay tiany atao izy ireo nefa mbola mitazona ny fiankeny foana ho kristianina. Ho azonareo izany. Tsy tianareo ny mesian'Andriamanitra, ny teny voahositra, ny teny tonga voaseho, ny teny mitondra ny tenany mandroso. Tsy tianareo izany. Nandefa n'izany ho anareo Andriamanitra, saingy tsy mila an'izany ny fiangonana. Mila ny fanekem-ponoana izy ireo, ary mila manam-pahaizana ray izay afaka manamboatra fanekem-ponoana izay ankofa ny zavatra rehetra eo aminy. Ho azonareo izany. Eo amin'ny lalana izany. Manana zanaka maro amin'izany nareo, fa isy dadabe iray hitsangana indray androany, farao ray izay tsy mahafantatra ny Josefa. Ary izany nilay nareo, izany ilay fiangonana. Afaka mahita n'ilay tena fomba ataony izy ireo mihitsy nareo. Eny tompoko, ilay tena fomba mihitsy. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo no manazava an'izany mazava tsara. Ny amin'ilay vehivavy janga antitra sy ireo zany amin'ny vavy marina tokoa, ary iverina ody any amin'ny mamy izany rehetra izany. Ary eo amin'ny lalana izany izao akehitriny izao manaovana fiangonana ray maneran-tany. Azo marina tokoa nareo, ireo anara-piangonana izay tianareo. Eno ia, iseho izany amin'izay fotoana izay, ary mety hoe fanasa amin'izany fotoana izany. Fa ireo izay tsy anaiky an'izany rehefa manomboka milatsaka ireo hazavan'ny hariva ka maty, hijery manodidina izy ireo. Ahita izy ireo fa terenin'ny anara-piangonana hiditra ao amin'ny zavatra ray, ary nandray an'izany ny anara-piangonana mba hamonjena ny endrika izy ireo, satria hanao an'izany izy rehetra. Fa ireo olona izay tsy mila ny rafitra io, izay nanaiky ny rafitr'Andriamanitra, ny fanahy masina sy ny teny, ilaza izy ireo hoe tsy maintsy ho marina ny an'io lehilahy io. Mety ho tara loatra amin'izany fotoana izany. hitantsika ireo episkopaliana presbiterana batista ny zavatra rehetra mihitra ho amin'ny food gospel businessmen ny zavatra rehetra miezaka mitady fanamasina tsy fantatry ny olona ve fa zany ilay tena ora izay atongava amin'ny mpapakatra mihitsy rehefa nyezaka ho tonga sy vidisolika ilay virjina natory tamin'izany lazain'i jesosy fa tonga amin'ny mpapakatra ka niditra fa tsy niditra izy ireo inona ny olana amin'ireo lehilahy ireo mivazavaza eo amin'izany ve nefa ny baiboly dia manam-pirofo fa tsy niditra izy ireo ary raha mbola nyezaka nanao an'izany izy ireo dia tonga mipapakatra ary natsipy tao amin'ny aizina tany velany izy ireo inona izany mety nanana an'ireo karazana fihetsika rehetra izy ireo karazana loko tare karazany rehetra ny fahatsapana izay mety nitovy tamin'ny mpirofony izany fa ilay fiangonana dia efa vo isy tompo-kase ao ary efa lasa izy aha mety ho faminaniany izany mila zavatra izy ireo mila zavatra izy ireo hoe ahoana no hafahan'izy ireo miaina amin'ny fomba rehetra izay tia ny iainana izy ireo izany ny tedavin'ny tontolo ny fiangonana olona raha izay hahafahan'izy ireo mandeha any amin'ilay fiangonana goavana indrindra ao an-tanàna izay kambanany olo-malaza rehetra ny tanàna afaka manana n'ilay tendritipika angoavy indrindra eo amin'ny trano be izy ireo afaka manana n'ilay orga tsara indrindra izy ireo afaka manana an'ireo reo w izy ireo afaka manana mpitory teny ray izy ireo izay tsy ilaza teny ray mikasika ny fomba hiainan'izy ireo raha te andia izy ireo te anao karazana fampisehoana ray te anao sorta te anapaka ny volony na te anao an'ireo zavatra ireo afaka mifoka sigara izy ireo na manao fisotroana sosialy fotsiny izany ny fanao ao amin'ireo fiangonana fisotroana moderna fotsiny mampianatra ny zanaka reo hisotro fotsiny fa tsy be loatra tsy tafahoatra amin'izany mifoka fa tsy tafahoatra mitafy ny zavatra rehetra izay tianareo tafiana saingy fotsiny miezaka miazona ny tenanareo homendrika arak'izay fantatrareo hoe ahoana sy vitanareo fotsiny hitanareo fiatsarambela tsy izany io devoly voahositra io io zavatra tsona hoe anara-piangonana io io zavatra tsona hoe fivavahana io avy amin'ny devoly zany miverena amin'ny kristy sy ny teniny vonjeo ny tenanareo hiala amin'ity taranaka ratsy fanahyty mibebany tsirairay avy aminareo alohan'ny atara loatra mba hibebahana ary mety ho amin'ny fotoana rehetra zany rehefa mahita n'ilay virjiny matorimihetsika tahaka ny ataonsika dia toy ny hoe tokony hampatahotra ny olona mafy zany fa raha tokony ho zany izy ireo voninahitra tsy mahafinahitra ave zao aleloia adray atraiza no hafahan'ny olona manalavitra karazana toerana inona no mety misy azy ireo miaraka amin'ny fisainany ara-politika miaraka amin'ny fiheverany moderna tsy mahafantatra betsaka mikasika ny tenin'andriamanitra noho ny hafantarany ho tantoro ray mikasika ny alina egiptianina ray marina izao fotsiny fiheverana ara-teolojia momba n'izany na zavatra ara-psikolojia izay natolotra azy ireo amin'ny fanao ny fanekem-ponoana ray na karazana zavatra ray ary tena ratsy miaraka amin'izany ny pantekosta miala tsiny amin'izany fitenenany izany betsaka amin'io zavatra io ireo vehivavy mpitory teny sisisa izany ny fakanahitra amin'ilay izy marina ary eo nareo zao di rock'n'roll fianarana izany ny karazana fiangonana ilain' izao tontolo izao izany ny karazana mesy ilaina izy ireo anankiray izay afaka mampiray azy ireo miaraka azo anankiray nareo efa miasa sady eo anivon'ny zanak'olombelona ny fanahiny izany marina izany mbola manambarany kristianisma foana ho azon'izy ireo izany nandefa azy ireo andriamanitra nandefa teo amin'ny tamintsika tamin'ny telo ambeny polo sivinjato arivo raha andefa eo amintsika andriamanitra amin'ny telo ambeny polo sivinjato arivo ilay osotra ray ihany izay nalefa ny tany amin'ny voalohany dia andahany izany sika tahaka ny nataon'izy ireo tamin'izany satria raha io anankiray voahositra io mesy ny tena tonga tao amin'ny fiangonana dia olay ray ihany anaky ny voalaza amin'ny baiboly fa na izy azy izany hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo izao ny voalaza jesosy kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay noho izany raha mivavaka ho an'ny mesy ray isika anankiray voahositra inona mila politisiana mpivavaka ray ve isika mila manam-pahaizana miaramila ray ve isika mila siantifika nianatra ray ve isika fa mila zanak'ondry nareo, mila zanak'ondry ray izay hitondra anareo hiverina tsy voninahitra ho an'ny tenany, fa hiverina miteny miverina. Anankiray izay hiteny aminareo ny fahamarinana, tsy mampaninana inona ilay izy. Hitanareo mijanona tsara amin'izany, milahatra amin'izany. Tsy ilain'izy ireo zany. Raha tonga izy androany dia ho tahaka azy tamin'izany izy. Hijanona marina tokoa amin'ny teniny ray izy. Azo antoka tokoa izy fa ny teny rehetra izay nampanantenana ao amin'ny baiboly dia tonga voasoeto amin'ireo zanak'olona. Marina tokoa izany. Hoy Jesosy hoe iza no afaka manampirofo ahona lota, iza no afaka mepanga ahona lota? Tsy finoana. Raha ny zavatra rehetra izay tsy nolazainy ray no nataoko, raha tsy nanao an'izany aho amin'izay fotoan'izay dia tenena amiko hoe taizany diso tamin'izany. Amen. Teneno amiko hoe ay zany tsy mahomby. Amen. Fantatrareo ny ota de ny tsy finoana. Marina zany, fantatsika zany. Iza no afaka maneho amiko hoe taizany tsy nahatanteraka ho izy ny teny rehetra nolazainyindray fa atao? Iza no afaka metraka ny ratsantanany eo amiko ka ilaza fa tsy nanao an'izany a? Iza aminareo? Noho izany dia nahoana izy ireo ny tsy niala tamin'ny lamosiny? Satria efa naminaniana fa hanao an'izany izy ireo. Fa niazona ny teniny ray marina tokoa tahaka nataony tamin'ny voalohany izy. Niazona an'izany marina tokoa izy satria tsy afaka niova izy, satria Andriamanitra dia ny teny. Satria izany marina tokoa no na izy azy, izy ny teny ary izy ny teny inona? Izy ny fanahymasina izay mandray ny tenin'Andriamanitra ka maneho an'izany. Izany marina tokoa Jesosy Kristy. Rehefa Andriamanitra ilay fanahy, ilay ray ny tonga nofo teo anivontsika tao amin'ny endriky ny zanany, dia nalay ny tenin'Andriamanitra ka naneho an'izany, nampiseho an'izany tamin'ny olona fa tsy nila an'izany karazan'izany izy ireo. Nanana ny faneke-ponoany manokana izy ireo, nanana ny anara-piangonany manokana izy ireo, ary nifanohitra tamin'ny anara-piangonany rehetra izany. Noho izany dia tsy nandray an'izany izy ireo. Ary ho ilay zavatra ray ihany izany amin'izao andro izao. Raha ho avy ny mesi dia haka an'ireo zavatra izay nampanantenan'Andriamanitra eto izy ary ireo amin'ny baiboly ka haneho azy ireo eo anatrehan'ireo zanak'olona fa handaha azy ny anara-piangonana tsirairay. Tsy mila an'izany izy ireo, tsy misy idirana izy ireo amin'izany, fa izany nalefan'Andriamanitra ho azy ireo. Raha nandefa zavatra ho azy ireo izy dia hoy izany, ary amin'izay fotoan'izay dia hanameloka an'izany izy ireo ka hitondra fanamelona ho an'ny tenany amin'ity taranak'olona ity. Tahaka ny nataon'ireo jiosy tamin'izany andro izany mihitsy sy ny sisa tamin'izy ireo. Eny tompoko, fantatrareo ve izay ataony raha ho avy ny mesia amin'ny 127? Fantatrareo ve izay ataony? Amotika ny anara-piangonana rehetra izay ananantsika izy, anendaka n'io zavatra io amin'ny tany izy. Eny hoy izy ireo hoe inona no esorony, dokotera ranona sy ranona sa dokotera ranona sy ranona? Ilaza izy hoe ianareo dia fa amin'ny devoly rainareo ka reo asany no ataonareo. Izany marina tokoa no lazainy. Tsy hisy hitona tontondry amin'izy ireo amin'ny fomba rehetra izy. Tsy nanao an'izany izy tany voalohany, ary izy dia tsy miova n'io tahaka azy tamin'izany. Ny zavatra rehetra izay nifanohitra tamin'ny teny dia izany ny antsony asa. Ilaza izy hoe ianareo dia fa amin'ny devoly rainareo ary reo asany no ataonareo. Manao zavatra mifanohitra amin'ny teniny. Marina izany. Ary anaraka azy ny famantarana mesianika. Marina izany. Avelao izy hitsangana eo anoloan'izy ireo ka hanao hoe tsy efa nahatanteraka an'izay niseho ve a? Iza aminareo no afaka nameloka amin'ny tsy finoana? Hitanareo? Saingy miezaka nanao azy ho saribakolo ray izy ireo, nitondra azy ny tetoerana tahaka nataon'ilay fariseo, nitondra azy teo hanome famalifaliana mba hahazona andian'olona saina manodidina, hanampirofo fa tsy mpaminahana izy. Fantatrareo ilay tantara izay nampianariko mikasika an'izany. Hitanareo, anao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo amin'izao andro izao, satria izay azony nangonina mba hoentina ho an'ny famalifaliana izy ireo dia anao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo, ary andeha izy. Aleloia! Andeha izy satria mandeha foana any amin'izay anasana azy izy. Nefa fantany izay ataony fariseo, fantany fa tsy nila azy io fariseo io. Fantany fa misy fiampanana sandoka ny hoany. Tsy nisy nidiran'ireo fariseo ireo tamin'ny nankahala azy izy ireo, ary nila azy ho tonga tany io Simon Nanitra io mba hahafahany hitondra vahoaka be manodidina ny toerany. Saingy fantany izany, nanony andeha izy, nyraharaha azy ve izy? Ireo manakaja no nyrahara iny, nipetraka tany aoriana niaraka tamin'ny tongotra tsy ny sasy izy. Olay zavatra raha ihany izany amin'izao andro izao. Tsy mila ny Kristy izy ireo, tsy mila ny lanan'Andriamanitra izy ireo. Hitanareo? Ia, ilaza Jesosy hoe nareo dia avy amin'ny devoly rainareo, ary ireo lehilahyreo dia nitandrinan'ireo lalàn'ireo sy ny sisa ary ny zavatra rehetra tao amin'ny anara-piangonana sy ireo faneke-ponoana, ary rabaky teny mihitsy, anasa vilany izy ireo. Ary hoy Jesosy hoe efa nandray ny faneke-pononareo nareo ary nanao ny tenin'Andriamanitra tsy misy fihetraikany tamin'ny alalan'ny fombafomba anareo. Ary Hebreo 5:12 dia milaza eo, mino a, tsy Hebreo 5:12 ilay izy. Tsy atoko fa 7:12 mino afa izay ilay izy anoana eo amin'izany mihitsy. Dia nilaza fa rehefa voadioso voavely isika dia nidiovina ho afaka amin'ireo asa maty an-nofo. Ary rehefa voavela marina tokoa isika ny amin'ireo fahotantsika tamin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy Kristy dia tonga ao anatintsika ny fanahymasina ary maty amin'ireo asan'ny nofo isika. O nareo fiangonana pantekotista, nahoninareo no nanao an'izany fahadisoana izany? Jamba mitarika any jamba nareo. Tsy fantatrareo efa nivoaka avy tao amin'izany nareo 50 taona lasa izay ary nisintona ny vondro ny niverina naka ao amin'izany mihitsy? Tsy afaka mandreny ny teniny tompo ve nareo? Ry taolamaina, inona ny olana aminareo? Tsy andray an'izay nalefa ho anareo nareo. Tsy nandray izy ireo tamin'izany, tsy andray izy ireo ankehitriny. Ankehitriny, inona ny fantatrareo? Izao indray, noho izany indray ny planiny sy ny planin'ny tontolon'ny anaram-piangonana sy ny fanekem-pinoana dia mirodana. Mirodana ny planin'ny olona. Tsy nanolotra fanekem-pinoana ray ho antsika mihitsy Andriamanitra. Tsy nanome antsika anaram-piangonana ray mihitsy izy. Mila olona ray any eo amiko ao am-baiboly hoe taiza ny nanolorana? Afaka maneho aminareo hoe taiza ny tenenany taminareo tsy hanao an'izany? Asehoy ihany hoe taiza ny ilazany ianao an'izany? Hoynareo hoe noho izany ry Labranama, inona ny natolo Jesosy ho an'ny olona? Fanjakana ray. Aleloia! Ary izy ny mpanjaka, mpanjakan'ny olo-masina, tompon'ny tompo. Nanolotra fanjakana ray ho antsika izy. Tsy politisianina ray, rafitra ranara-piangonana, fa fanjakana ray. Izy dia nilaza tamin'ny Pilato, hoy Pilato hoe ianao ve ny mpanjaka an'i Jiosy? Hoy izy hoe ianao no milazany izany. Hoy izy hoe raha avy amin'ity izao tontolo izao ity ny fanjakako dia ho niady ho any oloko, fa ny fanjakako dia avy any ambony. Ary nahoana isika no tsy maintsy hifikitra amin'ireo zavatra izao tontolo izao nefa zanaky ny fanjakana azy any ambony isika? Hitanareo, misy zavatra tsy mety any ho any, fa tsy nomena rafitra ray isika. Tsy nomena rafi-pandaminana ray isika. Isika tsy nomena fa fanapahana ara-politika ray an'izao tontolo izao, fa nomena fanjakana ray an'ny fahalemem-panahy isika, satria ny ain'ilay zanak'ondro no ao anatintsika. Tsy avy amin'izao tontolo izao, tsy avy amin'izao tontolo izao intsony nareo. Raha izy madinika tsy avy amin'izao tontolo izao nareo, mivavaka ray tahaka tsy avy amin'izao tontolo izao, dia engany izy ireo tsy ho avy amin'izao tontolo izao. Hitanareo, izany ny vavahan'i Jesosy ho antsika. Kanefa miodina avy hatrantsika ka mametraka ny tenantsika ao anatin'ny faraingin'izao tontolo izao izay ampidirana an'ireo karazan'olona rehetra ao anatiny ao. Ankehitriny, fantatrareo fa tsy misy fiangonana ray eto amin'izao tontolo izao ka tsy feno toetsara velatsika. Ary hoy Jesosy hoe aza manisy zogany tenanareo eo anivon'ireo tsy mpino. Noho izany dia nahoninareo ny voazogan'ny rafi-pandaminana ray nefa natolotra anareo ny fanjakan'Andriamanitra mba hahaterahanareo ao anatin'izany? Ary tsy misy toetsara velatsy iray ao anatin'izany? Ny rehetra madio zanaka lahy zanaka vavy n'Andriamanitra tsy mifangaro, izay mino ny teniny manomboka amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy ary mijanona amin'izany. Ary ny fiainanareo no manam-porofo an'izany, ary Andriamanitra manamarina ny teniny amin'izany. Izany ny Mesy, izany ny vadiny Mesy. Ary Andriamanitra dia mametraka ao anatin'izany andireo mpampianatra, pastera, mpaminany sy sisa mba hiazona ny mahamesy azy io avy hatrany ao anatiny ao. Tsy mifangaro amin'ireo fanekem-pinoana ranara-piangonana, fa manongotra an'io zavatra io ka miazona an'ilay fiangonana ho madio. Tsy mifangaro ho an'i Kristy sy ny teniny. Mihevitra ve nareo fa andray an'izany ny fiangonana? Androka an'izany izy ireo. Tsy te hanao ninina amin'izany. Manana ny rafitra politika manokana izy ireo, ary tahaka ny nahazahoan'ny Etazonia manam-pahaizany dia toy izany koa no ahazahoan'ny fiangonana ny manam-pahaizany. Ahazo an'izany izy diny io fotsiny. Eo amin'ny lalana izany izao ankehitriny izao. Efa nampiditra ny tenany tao anatin'izany izy ireo. Fa manana fanjakana ray isika, ary ao amin'io fanjakana io dia manana fiainana mandrakizay izany. Tsy mpikambana fa fiainana mandrakizay, ary tantana ny mpanjaka mandrakizay ray izany. Fanjakana mandrakizay ray, feno fiainana mandrakizay, fehezin'ny mpanjaka mandrakizay ray. Ho an'ny vahoaka mandrakizay ray izay voafidy meloa aloha amin'ny fanorenana izao tontolo izao, fa ireo izay efa fantany meloa nantsony, ary ireo izay nantsony no hamarinina. Ary ireo izay no hamarinina no nome ny voninahitra. Hebreo 12:10. Mariny izany. Ankehitriny, miankina amin'izay tadiavinareo izany. Raha Abrahama nareo dia mitady an'io fanjakana io, afaka maneho an'izany aminareo azy zao maraina izao. Eny tompo, Ankehitriny fanjakana mandrakizay ray, feny fiainana mandrakizay, fehezan'ny mpanjaka mandrakizay ray amin'ny alalan'ny teniny mandrakizay ho an'ny vahoaka mandrakizay voafidy mieloha. Zay le izy, nahoana? Efa nisy foana zany, hisy foana, tsy nanana fiandohana ray na fiafarana ray mihitsy. Tao an-tsain'Andriamanitra de efa nisy zany tamin'ilay tena rehefa niaraka tamin'Andriamanitra mandrakizay zany, ary ho tanteraka ny tanjon'Andriamanitra. Noho izany mirodana ity zao tontolo zao ity. Avelao izy irodana, mety tsara zany. Anahoana zany izy, nahoana nahoana? Inona ny lazainy miketo? Inona ny resahany miketo? Empo ny tendrombohitra, itsonika tahaka ny safika izy ka iraraka tahaka ny ranomandro mipoitra na karazana zezera ray ranomarina. Itsonika izy ary irodana fa Jehovah kosa hitoetra mandrakizay. Ahitra ny nofo rehetra, nyfofonain'Andriamanitra mitsoka azy, na voninkazo izy na ahatra, tsara taretony ny ahoana, malazo izy. Fa ny tenin'Andriamantsika dia maharitra mandrakizay. Isaia toko fahefapolo dia naminany ny amin'ny fiavian'ny Mesia, nilazan'izany. Ny fanekem-ponontsika rehetra, reo rafitrara anaram-piangonana, reo mpanabe, manam-pahaizana ary ny zavatra hafa rehetra dia ho levona. Fa ny tenin'Andriamanitra hitoetra mandrakizay. Eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako, ny vavadin'ny elo dia tsy haresy azy. Eo amin'ny fotoany krismasy sika, tsy nahafantarako ho hoe ahazo an'ity fotoana andro ity sika. Very fotsiny any rehefa mieritreritra ny ilain'ilay ora. Andeha aingana. Ia, ary teraka tao amin'ny fanjakana io sika, ary afaka isika kristianina zay mino ary eo amin'ny fanjakana io. Ankehitriny eo amin'ny bokyny ny Hebreo namaky sika vo teo hoe fa isika dia mandray fanjakana iray, tsy mandray fanekem-ponoana iray, tsy mandray rafitra iray, mandray fanjakana iray izay tsy azoozongozonony isika. Mirodany zao tontolo zao, mariny zany, ary ny politisianina rehetra, ny anaram-piangonana rehetra, ary ny fiangonana rehetra dia irodana ho potipotika. Fa isika dia mandray fanjakana iray izay tsy azoozongozonony. Fa raha ireo izay nandaha zay niteny teo an-tendrombohitra Sinai ka nontany ny ozongozona noho ny feony, tsy mihoatra noho izany ve no mahita fa ianareo dia tsy mandaha izy? Azy ny teniny izay miteny avy any an-danitra, avy amin'ny fanjakana, satria ao amin'ny fanjakana iray izay tsy azoozongozonony isika. Amen. Ny zavatra rehetra izay any ivelan'izany, nalefan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, nataony mora simba izany ihany ka ho potika izany. Ao amin'ny toerana mora simba tahaka an'izany dia tsy maintsy potika izy. Mora simba izy, fa tsaro fa manana fanjakana iray mafy isika ankehitriny, nefa mianjera ny zavatra hafa rehetra ary mirodana. Tsy mahagaga raha hoy Edipirone hoe eo amin'ny Kristy ilay vatolampy mafy no hijoroko ny tany hafa rehetra dia fasika amiletsy. Fanjakana iray, tsy rafitra ara-politika ray, tsy rafitra ara-politika, tsy rafim-piangonana ray, tsy rafitra ara-nara-piangonana iray. Lasa fariseo sy mpampianatry ny devoly zany rehetra zany. Fa mandray fanjakana ray isika, mpanjaka mandrakizay ray, izay ny teny mandrakizay, izay manana fiainana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny teniny mandrakizay ho an'ny olony mandrakizay, izay manana fiainana mandrakizay, ary mpandray anjara amin'izany isika. Oadra, izany ilay zavatra. Ankehitriny ny zavatra rehetra misintona anareo hiala amin'izany dia diso. Mesy sandoka ray izany, hositra sandoka ray. Hoy izy hoe nanana n'izany hositra izany ilay rahalahy, karazana hositrinona. Izay ilay izy. Hitlera dia nanana hositra ray ihany koa. Khrushchev dia nanana ray ihany koa. Papa Pius dia manana ray ihany koa. Karazana hositrinona no anananareo. Raha tsy voahositra ity teny ity izany ary manamarina ny teny tsirairay ho ny fahamarinana dia avy aloha hipetraka tsara izany. Diso. Raha tsy mamokatra ny tenany izany amin'izay fotoana izay dia tsy lonaka izy, ampiseho ny lokony izy. Hoy ianareo fa ho an'ny taona hafa ray izany isika, avy elahy hipetraka tsara io zavatra io. Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Eny tompoko. Noho izany rehefa mirodana ity izao tontolo izao ity dia teraka ho amin'ny fanjakana tsy mety mirodana isika. Mino ve nareo fa mirodana izao tontolo izao? Mirodana ireo rafitrany, mino an'izany ve nareo? Ny nivenareo fa ny mirodana ny rafitra ara-toekarena, mirodana ny rafitra ara-politika, ny ara-pirenena, rafitry ny UN dia mirodana, mirodana ny fiangonana, mirodana ireo anara-piangonana.
Everything is falling apart. But we got a kingdom.
Mirodana ny zava-drehetra fa isika dia manana fanjakana izay tsy azo ozongozonina. Izany dia ilay fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Tsy azo ozongozonina izany. Mila zasika fa nirafitra vaovao an'io anaram-piangonana io, fitondranan'io fiombonamben'ny fiangonana manerantany io eto dia hitondra fiadanana eto tany. Inona ny tsy fanajana ray toninina? Inona ny felaka ratsy ray toninina eo amin'nytavahan'i Kristy? Zavatra ray tsy manaja, manevateva toninina io izany. Ava amin'ny devoly izany. Afaka mandamina zavatra tsaratsara kokoa noho izay azon'Andriamanitra alefa ve ny olona ray? Nitilika ambony Babely, Babilôna ray hafa tsy maintsy enjery izany. Fiadanana eto tany, mesy sandoka ray, antikristy ray eo amin'ny fampianarany. Ahoana no anambaranareo andreo anaram-piangonan'ireo miaraka nefa izy ireo aza tsy afaka mifanaiky akory azy izy ireo ankehitriny nefa nisaraka ao anatin'ny rafitra kely tahaka an'izany? Ahoana ny amin'ny fikambanana miaraka sy ny fahatongavana io? Eny, hitanareo fanorenana sandoka ray izany. Natao izany rehetra izany mba hanompazana ny protestantisma ao anatin'ny romanisma, fampianarana sandoka antikristy. Tsy avy amin'ity izao tontolo izao ity ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy no nitenena izany. Tsy avy amin'ity izao tontolo izao ity ny fanjakako. Noho izany raha voarafitra atao amin'izao tontolo izao izany fanjakan'izany dia mesy sandoko izany. Io mesy io izay atolotra tsy ho ela mihitsy an'ny fiangonana protestanta izay ho raisin'izy ireo satria izany nitadiavin'izy ireo. Mitady an'io rafitra io izy ireo izay afaka manao hoe eny ankehitriny isika metodista sy batista azo antoka, isika miara-fanaiky, isika fantatrareo, isika presbiteriana, isika pantekotista, o inona ny fahasamihafana amin'izy ireo? Rahalahy, misy fahasamihafana. Andriamanitra no manao anareo samihafa, saingy eny afonay fotsiny ity ary nyfampianaranareo evanjelika lehibe avelanareo izany. Ahoana no hidiranareo anatiny eo miaraka amin'ny andehan'olona tsy mininininona? Sasany amin'izy ireo dia ate. Ary izany no mesy isandoka marina izany. Eny tompo, ankehitriny ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy avy amin'ity izao tontolo izao ity. Ary rehefa teto Kristy dia nomeny antsika ny fandaran'izany fanjakana izany. Nomeny antsika ny fandaran'ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'ny ray dia ny teniny. Ankehitriny raha tianareo ny hahafantatra hoe ahoana no hidiranareo amin'ny fanjakana io dia ity teny ity no manana an'izany. Raha miditra amin'ny varavarana hafa nareo, tsy maintsy miditra ao amin'ilay varavarana ray an'izay hidirany sisa amin'izy ireo nareo. Raha manandrana manao fidirana hafa nareo, nahoana dia mitovy amin'ny mpangalatra ray sy jiolahy ray. Ary hoy izy hoe niza niza nampiteny ray amin'ity na manaisitra teny ray amin'izany dia samy esorona ny anjara ny avao amin'ny bokyn'ny fiainana. Ko raha milaza nareo fa manana ny anarana ao amin'ny bokyn'ny fiainana, raha nanany nareo dia aza vela esorona izany. Rehefa petera tamin'ny andron'ny pantekosta ny nanokatra ny varavaran'ny fanjakana, nanokatra izy vao avy ny orona tao Jerosalema ilay fanjakana. Tiako ny olona ray iteny amiko fa ilay fiangonana dia manomboka tao Roma. Mila olona ray hanampirofo an'izany amiko. Tsy nanomboka tao Roma mihitsy ilay fiangonana, nanomboka tao Jerosalema ilay fiangonana. Ny orona tamin'ny andron'ny pantekosta ilay fanjakana. Ary raha te hafantatra ireo olona hoe ahoana no hidiranao amin'izany fanjakana izany, dia hoy petera hoe ny bebany tsirairay avy aminareo ary aoka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo ary nareo andray ny fanomezan'ny fanamasina, satria izany mampiditra azy ireo amin'ilay fanjakana. Ny fomba hafa rehetra amin'ny alalan'ny anara-piangonana na fandraisan-tanana ray na zavatra hafa dia mesy isandoka. Tsy mampaninana malaza toy ny ahoana azynareo sy ho fatabahoaka toy ny ahoana nareo, ary mety ho diakona ray nareo, pastera ray mihitsy aza na eveka ray, na aloha olana mpanaramaso ambonin'ny fanjakana. Tsy mampanina izay maizy anareo. Sandoko izany no mandra-piverinareo amin'ny zanak'ondron'Andriamanitra manetry tena sy ny fanjakany. Jinio ankehitriny, ary nanome antsika fandarana ray izy ny teniny ray, ary mpino marina dia fikitra amin'izany satria tsy misy azo natao amin'izany. Izany ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatiny. Ary tahaka ny Abrahama dia miantso ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ho toy ny tsy nisy izy. Ary raha miteny aminareo ny olona ray fa avy amin'Andriamanitra ny anaram-piangonana, dia mijanona tahaka ny Abrahama. Raha miteny aminareo ny olona ray fa tokony ho fafazanareo na karazana zavatra kely, rafitra na zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra, dia aza mihinao izany. Hevery ho toy ny tsy nisy izany. Raha hoy izy ireo hoe eny ankehitriny ry malala, tsy mampaninanao ny manao an'ity, aza mino an'izany. Rehefa Andriamanitra hoy izy ireo tsy mampanina ny vehivavy manapaka ny volony, nefa milaza ny tenin'Andriamanitra fa fahavetavetana amin'izany ny manao an'izany. Rehefa hoy nareo hoe nahoana manao pataloha tsy manao sorta, Andriamanitra dia nilaza fa vehivavy ray izay hanao fitafian-dehilahy dia fahavetavetana amin'izany. Laza ny baiboly fa tsy tsara ho an'ny vehivavy manapaka ny volony, tsy mety amin'ny mihitsy aza ny mivavaka sy ny sisa tahaka an'izany. Na dia miaraka amin'ny lohany tsy misarona aza dia mahafa-boninahitra ny lohany manokana izy, raharahan'Andriamanitra zany. Ary io rafitra zay miteny aminareo io hoe mety tsara ny manao an'izany, dia aza mino an'izany. Voahositra sandoka ray izany, kristy sandoka ray izany, manohitra ny tenin'Andriamanitra zany. Mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra ny marina, satria izany ny fandaharan'ny rafitr'Andriamanitra mandrakizay. Rehefa nanao lehilahy ray Andriamanitra, dia nanao azy tamin'ny fomba anankiray izy, nanao vehivavy ray, nanao azy tamin'ny fomba hafa izy, nanao azy tamin'ny fomba hafa. Misy fanekena roa samihafa, mpilanina roa samihafa, roa samihafa tanteraka eo anelanelan'izy ireo, ary tsy mitovy izy ireo, tsy mitovy izy ireo, tsy mitovy ny fihetsika, samihafa tanteraka izy ireo. Ary ireo vehivavy dia miezaka hitovy amin'ny lehilahy, ary ny lehilahy dia tena sarombavaka mitovy amin'ny vehivavy izy. Nahita zazalahy ray ao Omaly tany sisiny ety, mitovy amin'ny ramatoa Kennedy, io volo io fanao tahaka an'izany. Tian'Andriamanitra ny lehilahy ray hitovy amin'ny lehilahy ray, tiany ny vehivavy ray hitovy amin'ny vehivavy ray. Dia nenoko aminareo, ty rafitry Jezebela ny devoly ity no nampiditra an'izao tontolo rehetra izao tao anatin'ny fahalova. Tsy misy toerana tsara ao anatiny, fery lo daholo izany, fery ny oma miadana, afetsehny devoly. Izay mihinana an'ilay tena aty mihitsy avao amin'ireo rafitra izay napetraka izy ireo eto. Volo tora ray mihinana ny fanjakany manokany Satana, dia volo ray izy, maloto izy, izy no lay rainy lainga. Mihinana ny nofon'ny olony manokana izy, ny devoly. Kristy ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, ilay mesi voahositra. Ny mino dia mifikitra amin'ity tenty, Andriamanitra sy ny teniny dia iray, za sy ny teniko dia iray, ianareo sy ny teninareo dia iray. Noho izany dia aza miankina mampiasa ny eritreritrareo manokana, ampiasao ny eritreriny amin'izay fotoana izay, dia ampahan'Andriamanitra nareo, satria ny teniny sy nareo dia lasa ray. Hitanareo, noho izany dia ao anatin'ilay fanjakany nareo. Abrahama dia niantso ny zavatra rehetra izay nyfanolotra tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra ho toyny tsy nisy. Eny, izy baka andreo rafitra nataon' olona amin'izao andro izao, dia anao toy izany koa izy. Noho izany izy, satria ao anatin'ny fanjakana ray tahaka an'izany. Amarana, avelako fotsiny sasany amin'nyreto noty reto, dia amarana. Jereo izany, dia satria ao anatin'ny fanjakana ray tahaka an'izany, dia inona no mitranga? Ankehitriny mandevilevitry rehetra ity, saingy amin'ny fanomezam-panajana sy amin'ny fanajana ary amin'ny fahatsorapo araka ny fanirahana izay nomeny ny tenin'Andriamanitra, izay nomeny ny fanamasina mba hiambina ny andehan'ondry izay nametrahany ahy, mba homendrika aja amin'izany ka hijanona amin'izany, tsy mampaninona izay tonga. Manozongozona an'izany avisy havanana fotsiny ary mijanona tsara eto amin'ity teny ity. Ny raina ity, noho izany raha mandray fanjakana ray isika, ranabranama hoy ireo olona afaretre hoe anara-piangonana inona ny kiambananao? Hoy aho, tsy misy. Inona ianao? Satria ao anatin'ny fanjakana ray isika. Eny, aiza ny mionanao amin'izany? Andeha ho aiza ianao? Mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy isika, nasandratra ho amin'ny fanatrehan'ny mpanjakantsika. Lay fanjakana voninahitra manomboka mahatsapa-po vavaka ankehitriny. Ny fanjakan'Andriamanitra izay eonana izy ireo miaraka, ny fanahymasina ny manandratra azy ireo avy hatrany eo amin'ny fanatrehan'ilay mpanjaka, ary miara-mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra isika rehefa natao batisa ao amin'i Kristy Jesosy. Any no misy antsika. Nilaza tamiko ny vantiko raha nandeha tany an-tsena izay, efa niteneniko taminareo tamin'ny fahavaratra lasa, nahita ramatoa iray nanao akanjo izay, zavatra hafahafa indrindra jereny izany. Toa hafahafa izy, hitanareo, hoy izy hoe nahono izao, fantatsika ireo vehivavy ireo mihira amin'ny atokom-pira manodidina eto ny sasany amin'izy ireo. Ory sakaiza, ilaza an'itya, na dia atao oronam-peo aza izany dia mety tsara ny ilazako azy nahona nahoana. Fantatrareo ary milaza an'ity amin'ny fanomezam-panajana sy fanajana azony fotsiny ity. Efa nahita nalinalinareo tonga teto amin'ny lampiazo, ary hitanareo fihezaky ny tonga izany dia tsy misy fahantsoana anankiray. Ary raha laharigano bray teto dia mahafantatra ny ampahany amin'izao tontolo izao izay efa nisy anay tany ampitan-dranomasina. tsy diso na indray mandeha aza fa ny teniny fahamarina. Rehefa mandeha any amin'ireo toeran'ireo aho ka mahita an'ireo antokom-pihira manao akanjo lavy ireo, ireo vehivavy sy lehilahy mitsanganeo ireo manao an'ireo akanjony golgota ireo, ary mandre azy ireo mihira tahaka ny vatana anjely miaraka amin'ny fanahany famantarana amin'izy ireo. Raha tsy maintsy andeha azy omarain' izao amoaka dimy amin'izy ireo avy amin'izao tontolo rehetra izao izay tsy mieloka amin'ny fahalotoana, dia tsy fantatra hoe aiza no ahitako azy ireo. Filazana ray izany saingy izany ny fahamarinana. Andriamanitra no mahafantatra an'izany eo amin'ny baiboly eto ny tanako. Marina izany, tsy fantatra hoe aiza no ahitako azy ireo. Hitanareo, raha hoe Andriamanitra hoe mandehana maka dimy izay fantatra ao, dia ilaza hoe tsy fantatra hoe aiza no andehanako. Oaday, rafitra ray tahaka an'izany, fahalotoana tahaka an'izany. Zany no ilaina izao tontolo izao, zany no nilainy tamin'izany, zany no ilaina ankehitriny, zany no azo ny ankehitriny. Mitsangana eo ny lehilahy, mivoaka miaraka vadin'ilay lehilahy manaraka, misotro, mifoka nefa manao akanjo lava mba hanaronana an'izany. Mieritrereto ary mahita amin'ny alalan'ny ravinavyavy io Andriamanitra nitsangana teo io evy io niaraka tamin'ny fahamelohana sy fahalotoana betsaka tao ompony ihany koa. Raha nivadika ho rano izany dia ho napitsikafina samboray, ary mitsangana eo miaraka amin'ny taleta ray izay niraisiny tamin'ny alalan'ny natiora mba hahira, ary miazona ny feony ihany ka mainty izy eo amin'ny tarehy, saiky miezaka mirataka ny anjely ray na zavatra afataka an'izany. Ary eo ambanin'io akanjo enatra ray loto fahalotoana, ary afaka mitsangana eo ampilipitrinareo ka minazan'izany fa ilanjalanjan'ireo molotra ireo izy, miloko hivoaka ny tranobe ianao hoe tsy voatery iaino karazan-javatra tahaka an'izany a, fa ikikika indra fonareo ndray androany eo amin'ny elo. Hotara loatra le izy amin'izay fotoan'izay, raiso izany raha mbola manana anjara andray an'izany nareo. Ary nareo oadray, fa mandray fanjakana ray lay fiangonana rehefa mipetraka ho amin'ireo toeran-danitra sika, ary nasandratra ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, mipetraka ho amin'ireo toeran-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mahafantatra an'izao miaraka amin'ny antoko ny finoana hoe ao amin'ny fanatrehan'ilay mpanjakantsika voahositra sika. Tsy maintsy hisy lanitra vaovao ray ivoaka ary tany vaovao, ary tsy ho lasa nitsony ray raha mbola maharitra foana ny mandrakizay. Mitady an'io lanitra sy tany vaovao io sika. Ty anankiray ity afaka mahazo ndrehetra izay tianareo aminareo, ho a dia io anankiray io no ilaiko. Miankina amin'izay ametrahanareo ny fitiavanareo izany, miankina amin'izay andro ifatoranareo izany. Raha mifatotra amin'ny andronareo ary anara-piangona aminareo dia enjera hiaraka amin'nihitsy. Raha mifamatotra amin'ny zavatra rehetra n'ity izao tontolo izao tianareo, ny politika rehetra sy ireo zavatra tahaka an'izany ka mahatoky an'izany, dia ilentika miaraka amin'izany nareo. Fa ny fanantenako dia tsy miorona eo amin'ninninona fa tsy ny rahan'i Jesosy miaraka amin'ny fahamarinana. Ary rehefa miala ny rehetra izay manodidina ny fanahiko, ary mandahany mpitoroteny rehetra, ary mandrokany fanekem-pinoana rehetra, ka tsy manana toerana ray aleha akory aho izany, dia izy ny fanantenako sy tohako rehetra eo ambonin'io vatolampy io, eo amin'ny Kristy ilay vatolampy mafy ny joroko ny tany hafa rehetra, dia fasika amin'letsy. Ray androany dia alevina any amin'ny fasana no any angamba any ambanin'ny ranomasina, ao anatin'ny lozam-piaramanidina, maty ao anaty fiaran-dalamby iray na fiara ray, na mety aiza na aiza ny fidian'Andriamanitra andehanako. Fa ity zavatra anankiray ity, ity ny fantatro hoe nampifikitra ny fanahiko tao amin'ny serana ny fitsarana any io a ao amin'ny teniny. Mino an'izany aho hoe ity ny tsy maintsy tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy hitsara an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny zavatra ray Andriamanitra. Raha mitsara amin'ny alalan'ny fiangonana izy, dia amin'ny alalan' izy amin'izany no hitsarany. Nahoana tsy misy zavatra tahaka an'izany azo hitsarana, noho izany dia zavatra ray ihany nytavela. Ny teniny mandrakizay izany tsy azo anampiana na anaisorana izany. Teo ny nampifikirako ny fanahiko niaraka tamin'ny fahatosorana tamin'ny fametrahana ny tanako eo amin'ny fanatitro. Miaiky fa tsy tsara mihitsy a, tsy misy ninoninona atao amiko, o tompo Andriamanitra. Alefasy eo amiko mesy io arovay amin'izay na izy ah ny tenako, ka amboary amin'ny fombanao manokana arak'izay tianao a izy ah. Tsy mampaninana impiry no hahafahanareo mandory vatana iray, impiry no hahafahanareo mamotika olona iray, impiry no hahafahanareo miresaka manohitra azy rey, na inona lazainy, anangana antsika ndray izy ndray androany. Ary misy fanjakana ray izay raisintsika ka tsy azozongozonona. Oadray, ary tsarovy amin'io zavatra be voninahitra rehetra izay akasitrahantsika kehitriny io mipetraka ao amin'ny toeran-danitra dia santatra fotsiny. Aleloia, santatra rainy amin'izay ho avy izany, fampidirana n'ilay feokira izay ho avy fotsiny izany. O aleloia. Resaka mitrasika an'io hikika sy fiderana ary fanomezam-boninahitra fanatratana ny zanak' ondryio ray andro any rehefa mitsangana manodidina tany ireo anjely ny fiolahan-tany miaraka amin'ny loha miondrika ary andrehan'io vondrona kely voasasany raha io mihira nireo hira mpanavotany rahan' jesosy kristy o andriamanitra te hikambana amin'izy ireo a avelao aka nytoerako miaraka aminy ankehitriny avelao a anao ny antoko a jesosy andray azy sy ny teniny a eny mamarana tiako ny ilanzanyity tantarakely ity ho an'ny krismasy mba hahafahan'ireo ankizy mahazo azy ary raha nana fotohana anareo any tamin'ny fijanonana ela loatra raha matokely ray omaly mitory teny teo amin'ny adiny ray teo raha labraon tory teny tena mahafinahitra io lehilahy vahositra io hoy izy hoe noazony ny ela loatra fotsiny izy ireo mitory teny nandritry ny alina mantolo paoly mipetraka teo izy ireo any ka lasa tena natory ary agnamba nipetraka ora sy ora ka nenjera ny lehilahy anankiray ary namonin'ny tena ary nanintsitra ny tenany teo ambonin'ny fotsiny paoly nanao hoe aza manahy ino fotsiny le zavatra marina misy mpanao kiraro antitra ray ary mino fa tany alemaina le izy zay nanamboaran'ny kirarin'izy ireo ary ray andro raha mbola amin'ny fotoany malalaka dia nalainy ny baiboly taloha ary ny vakiny zany namaky ny loha hevitra sy ny lahateniny soratra izy alasa tena tsopo lalina tokoa hoy izy hoe fantatrao hoy izy za rehefa tonga io krismasy io dia tsy handrehitra azo krismasy ray aho ary hoy izy hoe mba fantatrao moa hoy izy hoe za dia anao sakafo goavana iray ary ahandro ny anendiny zanak'ondriko ary alaiko ireo voaroiko marikivy sy ny sosiko rehetra sy ny sisa ary irery fotsiny izy ary hoy izy hoe apetraka eo ambonin'ny latabatra zany ary anasan'i jesosy aho ho tonga hipetraka eo amin'ny latabatra eo ampitako te afantatra ny mesin'andriamanitra sy izay azoko atao amin'ny firaritso hoy izy hoe za ataoko izany rehetra izany ary avy eo dia hipetraka eo amin'ny latabatra ary angataka nytsodrano ary hisaotra an'andriamanitra ny amin'izay nomeny ahy ary avy eo dia ilay za hoe tompo jesosy tsy ho avy enao ka hipetraka eto ampiteto amin'ny sakafon'ny krismasy miaraka amiko fotsiny ilay fahatsorana miaino an'izany foana andriamanitra ny fahatsora-po ary nanangona ny volan'ilay mpanao kiraro antitra mba hazahoana sakafo ariva ray tahaka an'izany fantatrareo ary anasan'ilay mpanjaka ny mpanjaka dia nipetraka izy ary nandrahony izany ka napetrany teo ambony latabatra ray ary nanadio ny tenany tsara izy ary nanaingo ny tenany sy ny bango ny volony ary mipetraka teo amin'ny latabatra izy dia nametraka seza ray ho an'i jesosy ary seza hafa ambony mipetraka teo mety ho an'ireo apôstôly izany hoy izy raha mety ho tonga izy ireo noho izany dia nanondrika ny lohan'ilay lehilanitra ka nangataka nytsodrano ary nysaotra an'andriamanitra ny amin'ny sakafo ary hoy izy hoe ankehitriny jesosy tsy ho avy enao ka hisakafo miaraka amiko ho an'ity sakafo krismasy ity dia nanompoka nihinana izy ary nijery an'ilay sesa tsy nisy olona tonga nihinana ambonin'ny kely izy dia hoy izy hoe tompo andriamanitra nanasanao ho ato an-tranoko aho tsy ho avy enao ka hiaraka amiko ary nanompoka nanintsy tanana izy kanaka zavatra hohanina ary nandondona teo ambaravanana ny olona ray dia nankeo ambaravarana izy lehilahy antitra izy nylatsatsoroka nitafy forodamba hoy izy hoe andriamatoa tsara fanahy mangatsika avelanao hafana ve a ary hoy izy hoe mihidira dia niditra izy ary nanovolo an'io hanitry ny sakafo somary ny rarakivy ny vavany dia nitotika izy hoy izy hipetraka ve ianao hoy izy miandry namana fa hipetraka ve ianao ary hihinana miaraka amiko fotsiny mandra-patonga an'ilay namana hoy izy hoe misaotra anao ho faly any ianao an'izany dia nipetraka izy ka ny sakafo izy ireo nisaotra azy ilay lehilahy antitra nitsangana ary nandeha ary ny nitotika ilay mpanao kiraro hoy izy hoe tompo andriamanitra nahoana ny nandisy fanantena anahy ianao hoy izy nataoko tena vonina ny zavatra rehetra nataoko izay rehetra fantatro atao raha nao an'izany fotsiny ianareo nataoko izay rehetra fantatro atao ary ny hevitra fa ho avy ianao ka hisakafo miaraka amiko dia nitomany izy ka niazakazaka ary nenjera teo amin'ny fandriana ary nandry teo amin'ny fandriana izy nitomany za nanao ny zavatra rehetra zao ny everiko ho tsara tompo nefa nahoana ny tsy tonga ny sakafo niaraka tamiko ianao Ary nisy feo tonga tamin'ny katsaroany nysoratra hoe izay nataonareo tamin'ny kely indrindra amin'nyreto madiniko reto no nataonareo tamiko. Eny, ireny mamela masina martin le izy tamin'ny andro ray mangatsika talohan'ny krismasy de nandro teo an-dalambe ny mpangatakanitra mahatra ray nangatsika afaka nandalo ny olona mendrika ary nijery fotsiny an'ilay mpangatakanitra. Eny, tsy misy nininona aminy mpangataka ray fotsiny izy avelao izy andro eo ary nitsangany martin ka nandinika ary nijery raha nampiaza ny sasany tamin'ireo olona zay afaka manao an'izany saingy tsy nanao an'izany izy. Farany martin izy tenany de tsy izy nino an'andriamanitra izy saingy lehilahy miaramila ray izy palto ray ihany nananany hoy izy hoe raha mandry takan'izao le lehilahy antitra de angatsika ho faty izy. Noho izany de nalai ny sabany ka nitriariny roa ny palotaony de nakeo izy ka nitrakofany tamin'izany le mpangataka antitra roa izy hoe matory ampiadanana ry rahalahko nanohy nandeha. Ary tamin'io an'lio tao amin'ny tombony miaramila rehefa avy nampamia iratra ny botiny izy ka nandry de natory izy ary tabataba rai ny namo azy nijery izy nitsangana teo anoloany ary nitsangana teo jesosy nirakotra n'ilay tapaka palto zay nandrakofany an'ilay mpangataka. Inona ary no azoko atao amin'ireo zavatra eo? Inona ny tsy maintsy ataoko amin'ireo zavatra fantatro fa marinyireo? Ireo zavatra zay voamarina sy voaporofo fa marina izy ireo. Inona no azoko atao? Raha kofo ilay fiangonana tsy amin'nyfanekem-ponoana ray na anaram-piangonana ray fa amin'ny rahan'i jesosy kristy amin'ny alalan'ny teniny. Noho izany dia hoy jesosy hoe izay nataonareo tamin'ireo no nataonareo tamiko. Ndao sika hivavaka.
Lord Jesus, if you were standing here this
morning, Jesusy raha nitsangana teto ianao zao marain' izao tompo fantatro fa mitsangana ianao amin'ny endrika ara-panahy.
But if you were standing here literally, I don't
fa raha nijoro teto ianao ara-baky teny de tsy mino afa ho nanovany lahyteniko anakely azy, mino afa ho nilaza n'ilay zavatra ray ihany aho. Ary mino ray any an-danitra fa reto ny reto zay namela ny sakafo ny ara-boajanahary ka nipetraka teto izy ireo ary niaino feo ray mikasoka sy reraka fa raha ianao no nitsangana teto de tsy ho nijanona intsony izy ireo satria mino izy ireo fa eto ianao satria ny teninao zany zany maneho fa tianao izy ireo. Tena mankasitraka izay ny amin'ity famangina krismasy ity any fanahymasina izay mitarika anay sy maneho aminay marina hoe inona ny krismasy. Nefa hitanay fa mirodana izao tontolo izao ravo ireo rafitrany. Fa tena afary izahay. Tena mankasitraka izay fa manana fanjakana ray ary manana mpanjaka ray izahay ary tsy azo ozongozonony izany. Ary rehefa tsy misy intsony izao tontolo izao, rehefa tsy misy intsony ny politika, rehefa tsy misy intsony ireo firenena dia hanorona ny fanjakany Andriamanitra ary anjaka miaraka amin'ireo marina. Tsy hijaly intsony ireo izay nijaly. Ampio izahay tompo amin'ity vanim-potoan'ny krismasy ity mba hahatsiaro hoe inona ny dikany mesy voahosotra. Ampio izahay hahazo. Ka io ity ny fiangonanay, momba azy ireo ry rainay ary omeo azy ireo ny fahamarinana sy ny fiadanana ao amin'ny fanahymasina.
Lord, we love him.
Tayo ny pasteranay tompo, tiana izy. Mitsangana ho mahatoky fotsiny io mpanompo mahery fo io. Ary nyresaka indray ariva nanao hoe inty aho saika enimpolo taona manana zanaka bitika kely izy ireo. Fa tsarovy engana izy ahatsiaro an'ity tompo hoe tsy misy ninininona afaka nahalazy eto raha tsy efa vonony ianao. Raha maharitra ianao dia mivavaka mba ho velo izy ahitan'ireo zanandrehetra nambady sy anana ny tokantranony manokana. Da io mivadiny kely sarobidy mpanompo vavinao kely. Da io ireo diakonay sy ireo mpitatandraranay. Ary Andriamanitra makasitraka ho amin'ity Krismasy ity ny amin'ireo rehetra ireo, ireo sakaizako izay manao dia miteti ny oram-panala.
Come over slick roads and rain and take their livings.
Ary mandeha eo amin'ny lalana malama sy manorana ary mitondra ny sakafony ka mandeha anjatony sy anjatony maily. Andriamanitra tsy hifantatry tsony izay holazaina, mahatoky afa ianao no anambarany sisa amin'izany izay ataopoko. Ary engany aho mahatoky isan'andro Andriamanitra amin'ity fanjakana izay nametrahanao anay ity. Engany atsy anao maromaro tsy raisana mihitsy tsia nankavanana na ankavia. Tsaroko tsara rehefa niteny tamiko ianao tamin'izany hoe aza mandeha any amin'ny ankavanana na ankavia amin'izay fotoana izay dia ambinin'ireo lalanao, amin'izay fotoana izay dia azo fahombiazana tsara ianao. Angamba tsy eo amason'izao tontolo izao ary tsy ahoako izay heverin'izao tontolo izao. Te hafantatra an'izay tianao a Tompo. Ny fanirianao no anay, ny sitraponao no fanirianay. Ny kely indrindra ny fanirianao dia ny dia tena didim-piainana ray ho anay Tompo. Mijoro ny fiangonanao izahay. Mamelanay ankehitriny amin'izay nitrangana andritry ny taona izay nataonay ka ratsy ary teo amin'izay tsy naombiazanay tamin'ny toerana maro ka hatanjao izahay Tompo. Ary engana izahay amin'izao fankalazana ny Krismasy izao, engana izahay anokatra ny fonay amin'ilay Mesia, ilay voahositr'Andriamanitra. Engana hiditra ao amin'ny fiainanay ka hanositra anay ary iaina ny sitrapony sy hanao ny fanjakany iseho amin'ny alalan'ny fiainanay. Tehirizo tsara izahay salama. Ka io ty sakaizako hanitra mahery fo mipetraka eto anilako ity rahalahy Argan Bright. O Andriamanitra, ahoana fefa niaraka taminy ianao ary ahoana fa nanana ny fony voatoto sy torotoro imbetsaka izy? Nefa mbola mihiny fony izahay fa lonaky ny fiainana mandrakizay izy. Da io ny vandiny kely mieritreritra ny Bird sy Fredy a za. O Andriamanitra, ahoana fa manana nyity fiombonana lehibe ity izahay. Mivavaka izahay mba hitahinao anay miaraka ankehitriny. Da io ny fiangonana kelinay, reto olona sarobidy rehetrareto ary ndray andro any Tompo. Izahay raha mbola tena mila ny masonay tena madio afaka amin'ireo zavatra izao tontolo izao mba hahafahanay ahita an'Andriamanitra sy ny fanjakany fotsiny ka asehoana atrehan'i Kristy izahay indray andro any, tsy misy tsiny amin'ny mahavirijiny madio ray ampahan'io fiangonana lehibe izay ho tonga eo anatrehany io. Ary amin'izay fotoana izay dia anantena n'ilay fotoana ametrahanao ny fanjakana eto an-tany izay, olona hita maso miaraka amin'ny trano hita maso ary tsy ambola izy ireo ka ny hafa no hihinana an'izany fa ho velona mandrakizay izy ireo. Mandra-patonga an'izany dia avelonao izay ho jiro ray izay mipetraka eny amin'ny havoana ray, labozy ray izay manome hazavana ny zavatra rehetra izay manodidina anay amin'ny alalan'ny fiainana marina no hamasina tamin'ny alalan'ny rahan'i Kristy. Ekeo izany ray amin'ny anaran'i Jesosy no hivavahanay. Ary Tompo, eo ambony reto mosary reto rehefa avy nivavaka ho an'ny marary izay ka nametraka ny tananay teo amin'izy ireo, nampifandray ny tenanay amin'izy ireo, dia mametraka ny tanako eo amin'nyreto mosary reto aho mampifandray ny fivavako amin'Andriamanitra. Ary miaraka amin'nyreto mosary reto sy miaraka amin'ny olona Andriamanitra dia mivavaka mbana sy tananao ny tsirairay avy amin'ireo olona izay soloy ny reto mosary reto tena. Engane izy ireo hanana fahasalamana sy tanjaka mandritry ny taona ho avy ray. Ho an'ny aja sy voninahitr'Andriamanitra no angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny raha mbola mihirana izany ray isika dia endao sika efandray tanana amin'ny olona manodidina antsika. Mijanona fotsiny manao hoe Ralarga ng Breta TV. Nagitin miyaraka mtana siki amtsanga na makani amu. Tina mafi kitin. Kitin miaraka mtiteny ity miaraka milaza an'izany sika rehetra hoe mandray fanjakana ray tsy azozogozonony sika. Amen. Nao sika hitsangana kehitriny. Ankehitriny atsanganony tanantsika sy ny fotsika eo amin'Andriamanitra miaraka mifankasitrana kehitriny. Tena izy ny fotsika rehetra tiako izy ary sy hoy azy fotsiny izany amin'izao fotoany krismasy izao. Ny fotoany batisa avy hatrany ankehitriny no anaraka an'ity ary nareo izay tsy maintsy andeha dia mankasitraka izay efa teto nareo ka engany ianareo hijanona mandrakariva ao amin'ny fanjakana tsy azozongozonina io. Raha manondrika ny lohantsika vetivety ho an'ny vavaka isika dia angataka ny rahalahyntsika sarobidy Argan Breta raha hiakatra eto izy kamporava nyity mpanatriky ity amin'ny tonom-bavaka ray.